Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας. Όπως κάθε Τετάρτη, εκτός απρόπτου, γιατί κάποιες Τετάρτες δεν είμαστε εδώ, ή τουλάχιστον δεν είμαι εγώ. 7 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 2 και 5 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε λίγο, πώς να το πω, όχι ανάποδα. Κανονικά ξεκινήσαμε, διότι λίγο η Μαντινάς μας έβαλε ο Γρηγόρης πριν την έναρξη της εκπομπής. Λίγο του Αγίου, ποιανού είναι σήμερα, Νίκο?
Του Αγίου Μάρτυρου Ακακίου, Μαρία Χριστός Ανέστη.
Ακακίου, κρατά το Ακακίου. Ναι, ναι. Χριστός Ανέστη λοιπόν. Αληθώς Ανέστη Νίκο. Και Χριστός Ανέστη Δημήτρη και Γρηγόρη Σέρελη. Στρουμπάκο Ζαΐμης Νίκος, Ζαΐμης και Δημήτρη Στρουμπάκος μαζί μου στο στούντιο. Εγώ η Μαρία Γιαχνάκη. Η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας. Με θέματα πολλά, επικαιρότητα πλούσια και δύο εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Εύχομαι να περάσατε πολύ ωραίο το Πάσχα, να χαρήκατε την Ανάσταση, να φωτιστήκατε, να έτσι επηρεαστήκατε και να φωτιστήκατε και από την αφή του Αγίου Φωτός, την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, για όσους την παρακολουθήσατε από μακριά, γιατί είναι πολύ δύσκολο πια να προσεγγίσει κανείς τα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε τι γίνεται εκεί. Όμως ο κόσμος ήταν τόσος πολλής κατά τη διάρκεια της τελετής της αφής του Αγίου Φωτός, αλλά και όλη την μεγάλη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ, που πραγματικά ήταν κάτι που μας ευχαρίστησε, γιατί υπάρχει ακόμα κόσμος που πηγαίνει και ευχόμαστε να συνεχίσει. Αν και μετά τα τελευταία γεγονότα της επίθεσης στον Χούθη στο Τελαβίβ, στο κέντρο του Τελαβίβ, δηλαδή, τα πράγματα νομίζω δυσκολέψανε περισσότερα. Ξεκίνησαν και οι Πακιστανοί με τους Ινδούς τώρα τις
ελπίζουμε να σταματήσουν εκεί.
Και τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Σημεία των καιρών, μου φαίνεται.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχεις πάει πολλές φορές στα Ιεροσόλυμα και στην αφή του Αγίου Φωτός.
Κάτσε να κάνω λίγο την εισαγωγή, γιατί θα χάσω τον ηρμό μου. Έχεις, και θα με ρωτήσω ό,τι θέλεις, μπορώ να στα πω. Λοιπόν, θέλω να πω από τώρα να ξέρετε ότι σήμερα καλεσμένος μας θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανεροεφερσάλων, ο κύριος Τιμόθεος, τον οποίο αγαπούμε και εκτιμούμε πολλά χρόνια πριν γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος. Έτσι, έχει μια ωραία πορεία ήσυχη στην καριέρα του, η αλήθεια είναι. Και στην ποιμαντική του, μάλλον όχι.
Στη διακονία του.
Στη διακονία του, εντάξει, στα ληστολογικά.
Θα αρχίσει με τον άλλον, μάλλον καλεσμένο γι' αυτό.
Λοιπόν, στην ποιμαντική του έτσι, διαδρομή, θα πω εγώ. Τα λέω λίγο πιο κοντά σε μένα. Καθώς επίσης και έναν πολύ. Μάλλον, τι θα μας πει ο Θεσσαλιώτιδος, πρέπει να πω, παιδιά, έτσι δεν είπα.
Το θέμα, ναι.
Λοιπόν, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η υποδοχή της Αγίας Ζώνης, της τιμίας ζώνης της Περαγίας Θεοτόκου στην Καρδίτσα την Κυριακή. Εκεί που έρχεται, δηλαδή είναι 11 Μαΐου, το απόγευμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, ο κύριος Τιμόθεος, την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας από το Άγιο Όρος, την οποία θα την κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ. Το απόγευμα λοιπόν στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καρδίτσα θα γίνει υποδοχή. Η Αγία Ζώνη θα παραμείνει μέχρι τις 15 Μαΐου το πρωί, οπότε και θα αναχωρήσει για το ακριτικό Κιλκής, όπου θα παραμείνει στις 20 του μήνα. Εμείς, να ξέρετε, για όσους μας ακούτε, ότι θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή με ζωντανές συνδέσεις με τους τεχνικούς της Πεμπτουσίας TV και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αγίας Ζώνης και στην Καρδίτσα και στο Κιλκής και στη διαδρομή, με ζωντανές συνδέσεις στις Ιερές Αγρυπνίες που θα τελεστούν το βράδυ στην Καρδίτσα και στο Κιλκής, ομιλίες, και νομίζω για όσους μπορείτε και φτάνετε και μπορείτε να φτάσετε μέχρι την Καρδίτσα ή μέχρι το Κιλκής, καλό θα ήταν ιδίως για τις γυναίκες να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Αυτό το ιερό κοιμήλιο από την επίγειο ζωή της Παναγίας μας θα είναι πολύ μεγάλη ευλογία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και για όσους δεν μπορείτε να πάτε, γιατί μπορεί να είστε ασθενείς, το περιβάλλον σας μπορεί να πάει να προσκυνήσει. Η ευλογία δεν παίρνεται μόνο από τους ανθρώπους που προσκυνούν την Αγία Ζώνη, αλλά και από το περιβάλλον τους. Οπότε νομίζω όλοι έχουμε μία ευθύνη απέναντι σε ασθενείς, απέναντι σε ανθρώπους που δίνουν μάχες, αγώνες για τη ζωή τους, με την ασθένειά τους, με στα νοσοκομεία, εκτός των νοσοκομείων κλπ. Η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι θαυματουργή και νομίζω ότι αυτό δεν θα το πω εγώ. Μπορείτε να το διαβάσετε σε βιβλίο που έχει εκδοθεί για την Αγία Ζώνη, αλλά και να το ακούσετε από ανθρώπους που έχουν βιώσει το θαύμα στο παρελθόν. Και μπορεί Δημήτρη και Νίκο, Άγιος Παΐσιος, η τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό να έχει ολοκληρωθεί στο Μέγκα. Θα το δούμε βέβαια σε επανάληψη και βλέπουμε και επεισόδια στο Πεμπτουσία TV, μην το ξεχνάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο απόϊχος αυτής της σειράς έχει πραγματικά, έτσι θα πω, ενθουσιάσει, έχει εμπνεύσει, έχει αγκαλιάσει, έχει γεμίσει τις ζωές όλου του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν απίστευτη η αποδοχή αυτής της σειράς και του αποτελέσματος αυτής της σειράς από ανθρώπους εντός και εκτός εκκλησίας, από ηλικίες μικρές, μεγάλες, βεβαίως, οι οποίοι παρακολουθούσαν την τηλεόραση και βλέπαν αυτή τη σειρά. Και νομίζω, έτσι το ακούω τουλάχιστον εγώ και φαντάζομαι το ακούτε κι εσείς, ότι υπάρχει κόσμος που λέει ότι αδειάσαν οι παρασκευές μας, γιατί δεν υπάρχει αυτή η τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα να τη δούμε στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, που προέβαλε αυτή την τηλεοπτική σειρά. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα είχε, μεγάλο απόϊχο. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε καλεσμένο τον ηθοποιό, ο οποίος ενσάρκωσε τον γέροντα Τίχωνα, τον Παπατίχωνα δηλαδή, ο αγαπημένος ηθοποιός όλων μας, αλλά και ο αγαπημένος ρόλος, θα έλεγα, η αγαπημένη προσωπικότητα στην σειρά αυτή του Αγίου Παϊσίου, που μας έκανε λοιπόν τον Παπατίχωνα. Και σε όλους μας έχει μείνει αυτή η φράση που έλεγε «Γλυκό μου Παΐσιο». Και είναι λοιπόν ο ηθοποιός, ο Κύπριος ηθοποιός και πολύ ταλαντούχος και αγαπημένος.
Αντώνης Κατσάρης.
Αντώνης, ακριβώς. Ευχαριστώ, Ελένη Ξανθάκη, να είσαι καλά για την υπενθύμηση. Λοιπόν, έχουμε και τα Messenger, μιλάμε και
ξεχάσαμε
την Ελένη, η οποία επιμελείται την εκπομπή αυτή.
Ζωντανή εκπομπή.
Ναι. Λοιπόν, και την ευχαριστούμε για την βοήθεια. Λοιπόν, okay, είμαστε εντάξει, αυτή είναι η δύο μας καλεσμένη, αλλά έχουμε πολλή επικαιρότητα σήμερα, την οποία θέλω να τη σχολιάσουμε. Σου δίνω λοιπόν το λόγο, Δημήτρη, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
Για την αρχή που έκανες τον πρόλογο και για τα αεροσόλυμα και για την αφή του Αγίου Φωτός.
Ναι.
Είναι στιγμές αυτές της Ακαΐας. Τις έχεις δει, τις έχεις βιώσει.
Ακριβώς.
Θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια για την Ακαΐα που έχει πλέον από τα όλα τα άλλα και αυτό για την Ακαΐα που είχε εκείνη τα πρώτα δευτερόλεπτα.
Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ το έχω ζήσει.
Μπορεί να το εξηγήσει το βιωματικό σου.
Α, το βιωματικό είναι ότι όταν. Κοίταξε, εγώ την πρώτη φορά που έγινε. Που ήμουνα πολλά χρόνια πριν, ως ανταποκρίτρια εκεί με τον Σίμω τον Πετράκη και κάποιον άλλο συνάδελφο από το τηλεοπτικό μέσο που καλύπταμε το τελετή τη αφή του Αγίου Φωτός, η πρώτη μου φορά ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Όλες ήταν, αλλά την πρώτη φορά να σου πω, ζούσα πράγματα που μετά δεν μπορούσα να τα θυμηθώ και προσπαθούσα να τα θυμηθώ. Δηλαδή θυμάμαι τη στιγμή που είχε μπει ο Πατριάρχης μέσα στο ιερό κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου και που κλείνουν βέβαια οι θύρες, έτσι μετά αφού ανοίγει το βουλοκαίρι και όλα αυτά, κλείνουν οι θύρες και κάνει την ευχή, την προσευχή. Στο παρεκκλήσι του Αγγέλου στέκεται, είπαμε, ο Πατριάρχης των Αρμενίων και ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, γονατιστός πάνω στο μνημείο του Τάφου, προσεύχεται έχοντας μπει πια πολύ μέσα στο ιερό κουβούκλιο. Και όταν λοιπόν πραγματοποιείται η αφή του Αγίου Φωτός, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά, κυρίως το είχα παρατηρήσει και μου φαινόταν απίστευτο, νόμιζα ότι κάτι άλλο είναι, να σου πω τι εμπειρία είχα, ότι οι κανδύλες έξω από τις θύρες, που είναι ακριβώς έξω τον Πανάγιο Τάφο, από το κουβούκλιο μάλλον, είχαν ανάψει μόνες τους. Και πριν γίνει η τελετή της αφής, εγώ το έχω πει αυτό εξάλλου, αυτά που ζούμε τα λέμε. Εμείς δεν φοβόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε, είμαστε προγραφικούς. Έτσι δεν είμαστε αρχαιωτά των χρόνων. Άνθρωποι που ζούμε μέσα στην κοινωνία είμαστε και που έχουμε και εμείς τις εμπειρίες μας. Και θυμάμαι επίσης, και αυτό το θυμάται και ο Σίμος ο Πετράκης, τον επικαλούμε συχνά γιατί και ο άνθρωπος αυτός έχει μιλήσει.
Ο
εικονολήπτης του τηλεοπτικού σταθμού Star τότε που ήμασταν μαζί. Είχε γίνει και το εξής. Πριν γίνει η τελετή, πριν γίνει η αφή μάλλον και δούμε το Άγιο Φως, μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, που είχε κόσμο και χιλιάδες κόσμου τότε, δεν ήταν τα γεγονότα σε πολύ μεγάλο βαθμό και ερχόταν πολλοίς κόσμος στο Ιεροσόλυμα, εκεί πως ήμασταν στο Στασίδι, σταματημένοι ακριβώς απέναντι την θύρα του Πανάγιου Τάφου, και περιμέναμε μόλις μπήκε ο πατήρ, αρχίσαμε να νιώθουμε μία, πώς να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, θα το πω όμως όπως το ένιωσα. Νόμιζα ότι είχαν ανοίξει ξαφνικά πολλά air condition μέσα στο ναό και βγάζαν πολύ ψήξη. Και μας είχε αγκαλιάσει έτσι μια δροσιά προς το ψήξι όμως. Και μάλιστα σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το χαζό το μυαλό μου, ας πούμε, και έλεγα: τι έγινε, λέω, ανοίξαν παράθυρα μέσα στο ναό. Που δεν είμαι, όποιος έχει πάει, καταλαβαίνετε εννοώ. Και ξαφνικά υπήρχε μια απίστευτη ψήξη, αλλά γλυκιά ψήξη, όχι ενοχλητική, που είχε αγκαλιάσει το σώμα, δηλαδή είχε να τριχιάσει το σώμα μας. Τα χέρια μας, ας πούμε, είχε σηκωθεί τρίχα μας κάγκελο. Και μετά από πολύ λίγο, Έγινε τελετή του Αφηγείου Φωτός. Αυτή την εμπειρία δεν την ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου, δεν την ξεχάσω, την κρατάω δηλαδή σαν φυλακτό. Και πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Και όταν βγήκε βέβαια το Άγιο Φως και ανάψαν οι λαμπάδες, όντως όταν βάλεις το χέρι σου πάνω, για κάποια δευτερόλεπτα δεν τα μέτρησα κιόλας βέβαια.
Όχι, αλλά υπάρχει αυτή η κατάσταση.
Ναι, δεν γίνεται το χέρι. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι ένα θαυμαστό γεγονός, έτσι. Δεν το λέω μόνο εγώ δηλαδή. Δεν είμαι
το βλέπουμε και στην πληροφορία. Και
αλλά εγώ το έχω ζήσει. Μαρία Γιαχνάκη του Ζαχαρέα και τη Μάρθα, ετών 52. Το έχω ζήσει όσες φορές πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα για την τελετή του Αγίου Φωτός, το έχω ζήσει όλο αυτό που σας λέω. Και κάτι άλλο που έχει καταγράψει με την κάμερα του ο Σίμος ο Πετράκης, και κακώς που δεν το έχουμε δείξει ακόμα στην Πεμπτουσία TV, θα το κάνουμε όμως, απλά είναι σε μπέτα και πρέπει να το αλλάξουμε, είναι ότι πάνω από το κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου, έξω δηλαδή από τον ναό της Αναστάσεως κλπ, σχηματίζεται ένα ουράνιο τόξο λίγο πριν την τελετή. Αυτό έχει καταγραφεί από κάμερες τηλεοπτικές και μία από αυτές ήταν του Σίμου του Πετράκη. Που το είδαμε εκ των υστέρων βέβαια και συγκλονιστήκαμε όλοι μαζί. Μας συνέβησαν και 2-3 άλλα γεγονότα, δεν τους έχω ρωτήσει. Θέλω να τους ρωτήσω πρώτα για να τα πω. Διότι ήταν συγκλονιστικό το γεγονός όλο αυτό που είχε συμβεί τότε. Αυτό λοιπόν το ουράνιο τόξο όμως, που είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι καμπυλωτό, αλλά είναι σαν ένας κύκλος. Πώς φοριέται ένα στεφάνι από τον Τρούλο. Έτσι ακριβώς ήταν αυτό το φως. Δηλαδή μια στρογγυλή δέσμη φωτός. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Και αυτό βέβαια το έχουν καταμαρτυρήσει και άλλοι άνθρωποι. Και ένας από αυτούς που μου το είχε δώσει και σε συνέντευξη, πριν ακόμα το δω εγώ τότε από την κάμερα του Σίμου του Πετράκη, είχε δώσει μια συνέντευξη ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Αλέξιος, που είναι στη Γάζα. Ο οποίος σε κάποια από τις φορές αυτές δεν είχε πάει στο ναό και από το παράθυρο του κελιού του είχε δει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και το λέει ο άνθρωπος χρόνια πριν, το έχει πει και το ξαναλέει. Συγκλονιστικές μαρτυρίες.
Περιγραφές και
γενικότερα στα Ιεροσόλυμα, όποιος πάει ζει διάφορα. Τώρα ας μην τα λέμε, δεν θα θέλουμε 15.000 εκπομπές για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τον Θεό και τον δοξάζω που με αξίωσε και μακάρι να σας αξιώσει και εσάς να πάτε κάποια στιγμή να προσκυνήσετε τα Άγια Προσκυνήματα. Λοιπόν, άλλο θέμα. Νίκο και Δημήτρη, να πούμε ότι να ξεκινήσουμε από το θέμα που έχει έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο θέμα με μεγαλύτερη επικαιρότητα από αυτό. Για το θέμα της Κρήτης μόνο.
Αναφέρεσαι, Μαρία,
για το θέμα της Κρήτης.
Ναι.
Είναι κάτι που μας απασχολεί.
Ναι, συνήλθε η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης την Παρασκευή που μας πέρασε, στις 2 του μηνός. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η Σύνοδος θα συνεδρίαζε για να εκλέξει Μητροπολίτη.
Μετά την γύμνηση του Μητροπολίτη Χανίων, λοιπόν.
Μητρόπολη, ναι, Κηδονίας και Αποκορώνου, Μέδρα τα Χανιά, Μαρία. Και τέλος πάντων δεν προχώρησε αυτό το θέμα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο τα οποία αναφέρονται σε εμπλοκή της πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου για διάφορα έτσι, ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας που αφορούν τον καταστατικό χάρτη για την πλήρωση της καινής Μητρόπολης αυτής. Και σήμερα κυκλοφόρησε στα μέσα μία τροπολογία, πρόταση νόμου την οποία κάνει η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην ουσία προβαίνει στην ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου, τέλος πάντων προβλέπει τη διαδικασία για την εκλογή Μητροπολίτη και ερμηνεύοντας αναφέρει ότι δεν προβλέπεται μετάθεση από μια Μητρόπολη
σταματά
σε άλλη Μητρόπολη.
Το μεταθετώ δηλαδή.
Ακριβώς. Βάζει τέλος σε αυτό το θέμα και διανόμου. Βέβαια είναι πρόταση αυτό, έτσι να το διευκρινίσουμε.
Μια τροπολογία.
Είναι μια τροπολογία
η οποία δεν έχει ψηφιστεί.
Ωραία,
αυτή
να
τη στιγμή.
Πω ότι ξέρω, να πω εγώ τι ξέρω και να μου δώσει κάποιες απαντήσεις αν ξέρεις και μπορείς να βοηθήσεις σε αυτό. Να πω από το ρεπορτάζ μετά από τη συζήτηση που κάναμε δηλαδή θέλω να πω. Μπορώ ή όχι.
Από μένα ζητάς την άδεια για να πεις το ρεπορτάζ, κύριε Λέισον.
Μα να ρωτήσω, δεν με ρωτήσω. Είστε συνεργάτες εδώ, στο στούντιο. Μπορεί να μην θέλετε να με ακούσετε. Μιλάω και γρήγορα εξάλλου και κουράζω τον κόσμο καμιά φορά. Λοιπόν, η τροπολογία λοιπόν αυτή, έτσι όπως τη διαβάζαμε το πρωί εδώ μαζί, νομίζω ήμασταν και σχεδόν από τους πρώτους που τη διαβάσαμε. Λοιπόν, είναι μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ερώτηση πρώτη από μια δημοσιογράφη η οποία δεν ασχολείται με τα θεολογικά, ασχολείται πιο πολύ με τα διεθνή. Έχει δουλειά ένα τέτοιο θέμα, μια τέτοια τροπολογία να δημοσιευτεί, δηλαδή μέσα από το θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας?
Από ποια πλευρά, από πολιτικής πλευράς, όλα μπορεί να σου πούν στο πλαίσιο του κατεπήγοντος. Έτσι, Δημήτρη, έχουμε δει πάρα πολλά. Το περνάμε εκεί για να ψηφιστεί. Λέει, στο πλαίσιο του κατεπήγοντος.
Ναι, ήταν σε εξέλιξη προφανώς αυτή η κουβέντα για το ρύθμιση υγειονομικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων και λοιπές διατάξεις.
Ακριβώς.
Ήταν σε εξέλιξη η κουβέντα αυτή για τα θέματα αυτά, Μαρία. Και έχει ένα δίκιο όμως το ερώτημα που κάνει η Μαρία. Πώς αυτή την κουβέντα που γίνεται για τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατατίθεται μια τροπολογία που λέει τέλος το μεταθετώ κάτω στη.
Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο.
Είναι,
που...
είναι δίκαιο το ερώτημα.
Ναι.
Δικαιολογημένο το ερώτημα.
Ναι, μια απλή ερώτηση.
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που γίνεται.
Που έχει συμβεί αυτό. Συνήθως όμως να πούμε ότι γίνονται τέτοιες τροπολογίες και περνάνε μέσα από τέτοιες.
Στα χαμηλά
έτσι, και στα ψηλά γράμματα, όταν υπάρχει, όπως είπε και ο Δημήτρης, το επίγον και θέλουν οπωσδήποτε να το περάσουν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω τα εξής. Θα το πω στον κόσμο μας και θα το πω πολύ απλά. Και όπου κάνω λάθος, Νίκο και Δημήτρη, εν πάση περιπτώσει θέλει μια καλύτερη διατύπωση, με βοηθάτε. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ξέρουμε ότι κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Χανίων. Εντάξει. Λοιπόν, γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι χωρίς να ξέρω τα κανονικά δίκαια και τα εκκλησιαστικά τα οποία εσείς θα τα φροντίσετε να τα πούμε σωστά, ξέρω ότι έγινε μια συνάντηση από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης μαζί με κάποιους άλλους Μητροπολίτες, με τον Μητροπολίτη Κισάμου, κύριο Αμφιλόχιο, ο οποίος είναι Μητροπολίτης Κισάμου όμως, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Ναι, η Κίσαμος Μαρία ανήκει στο νομό Χανίων.
Ωραία.
Έτσι γυρνιάζει και μάλιστα είναι και τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλης.
Λοιπόν, μία πρόταση, του έγινε μία συζήτηση, α το πω έτσι εγώ απλά, να μπει σε εκλόγιμη θέση, δηλαδή ουσιαστικά να εκλεγεί στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων.
Του προτάθηκε να τον εκλέξουν.
Να τον εκλέξουν, ακριβώς. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω, γιατί προσπάθησα να μιλήσω.
Στο καταστατικό χάρτη τον υπήρχε στην Αρχιεπισκοπή, από το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, μπορούσε να γίνει.
Μισό λεπτάκι.
Έχει ξανασυμβεί αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
Ιστορικά έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αλλά...
με τον Μητροπολίτη Άνθιμο και με τον Ειρηνέα, ναι, νομίζω, της Κρήτης.
Όχι, ο Μητροπολίτης Άνθιμος είναι άλλο πράγμα.
Ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος.
Ναι, ήταν.
Πάντως τότε πήγε να καταρρεύσει το μεταθετό, θυμάμαι.
Αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό το πράγμα. Εδώ έχει ξεκινήσει το ζήτημα και η μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αν προβλέπεται ή δεν προβλέπεται, υπάρχει διχογνωμία μεταξύ κανονολόγων, νομικών κτλ. Αλλά προφανώς για να προτάθηκε. Έτσι, εικάζω στον σεβασμιότατο να δεχθεί έτσι, αυτή την πρόταση. Βέβαια, όλα γίναν προφορικά έτσι, αυτά τα πράγματα. Θα είχαν προβλέψει ότι μπορεί να γίνει κιόλας.
Προφανώς. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, αφού ο Αρχιεπίσκοπος με τους Μητροπολίτες πήγε στον συγκεκριμένο Μητροπολίτη και του ζητάει να μπει σε μία θέση για να εκλεγεί, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, να εκλεγεί. Από εκεί και έπειτα, προφανώς, ασχέτως αν ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης είχε τη διάθεση ή την ιδέα να το κάνει ή όχι, όταν πήγε ο Αρχιεπίσκοπος εκεί και το είπε αυτό, εννοείται ότι θα ακούσει τι. Φαντάζομαι τώρα, τι θέλει η Εκκλησία, για το καλό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αποφασίζει που θα πάει ο καθένας μας.
Να διευκρινίσουμε, Μαρία, εδώ πέρα ότι Μητροπολίτες εκλέγει, έτσι, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης. Δεν εμπλέκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπως γίνεται στην περίπτωση εκλογής Αρχιεπισκόπου που συνεδριάζει η Επαρχιακή Σύνοδος, καταρτίζει το τριπρόσωπο και στη συνέχεια εκλέγει η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Μάλιστα.
Έτσι, εδώ, στο πλαίσιο της ημιαυτονομίας που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, όπως προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος να πούμε ότι έχει συνταχθεί το 1961. Mm-hmm. Έτσι, ακολουθείται μια διαδικασία. Έτσι, ο καθένας μπορεί να το αναζητήσει. Αυτό υπάρχει αναζητημένο στο διαδίκτυο καταστατικός χάρτης Εκκλησίας της Κρήτης. Λοιπόν, και καταρτίζεται το τριπρόσωπο και από εκεί εκλέγεται ο νέος Μητροπολίτης. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει το σχετικό διαβαστικό έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Το οποίο Υπουργείο Παιδείας κάνει δεκτή την εκλογή και ακολουθείται η γραφειοκρατική διαδικασία. Ωραία. Μέχρι και την διαβεβαίωση που δίνει ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι, οι ερωτήσεις που έχω εγώ είναι, ναι, οι εξής. Όταν λοιπόν πάει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ναι, έναν Μητροπολίτη, όποιος και να είναι αυτός, και του λέει ότι πρόκειται θα θέλαμε να μπεις στη διαδικασία της εκλογής. Και μετά αυτό αλλάζει. Δεν ξέρω. Εγώ έχω ρεπορτάζ γιατί αλλάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να εμπλέξω τώρα τα πολιτικά με τα εκκλησιαστικά, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το λάθος το μεγάλο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή απλώς, δεν έχει σημασία τι προέκυψε στην πορεία. Βλέπω τώρα ξαφνικά όμως ότι υπάρχει μία παρέμβαση της πολιτείας. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Στο θέμα της εκκλησίας.
Σωστό.
Λοιπόν, τι εννοώ. Όταν έρχεται μία τροπολογία μέσω νόμου που προβλέπει μια ερμηνευτική διάταξη για την εκλογή των Μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης. Ουσιαστικά έρχεται τι? Ένα μπλοκάρισμα του μεταθετού. Δηλαδή για την περίπτωση της εκλογής Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου, εντάξει, μια υπόθεση όπως είπαμε και με τον Νίκο, με ένα έντονο παρασκήνιο, ουσιαστικά τι κάνει? Δοκιμάζει τη σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Αυτό δεν κάνει?
Είχε προηγηθεί, Μαρία, να πούμε εδώ πέρα, η διαβίβαση σχετικού εγγράφου από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, mm-hmm, που έδινε μία ερμηνεία στο όλο ζήτημα. Φαίνεται αυτό ότι δεν ικανοποίησε την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο, η οποία κατά την πολύωρη, να πούμε, συνεδρίαση την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή, δεν προχώρησε το ζήτημα έτσι ώστε να εξαντλήσει κάθε νομικό έτσι, κενό το οποίο υπάρχει για να προβεί στην συγκεκριμένη απόφαση την οποία καλείται να λάβει.
Όταν υπήρχε χειρεύουσα Μητρόπολη εκεί, μπορούσε έτερη Μητρόπολη, όμορ ή οτιδήποτε άλλο, ή ο Μητροπολίτης να κατέβει ως υποψήφιος νέος.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται, παιδιά, αυτό.
Ναι.
Μην μπλέκουμε τα πράγματα.
Όχι εκεί.
Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε για την επαρχιακή σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία έχει δικό της καταστατικό
χάρτη. Μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα.
Αυτό σου λέω, ότι ερίζουν για να βγάλουν άκρη αν γίνεται ή δεν γίνεται. Υπάρχει η πλευρά η οποία υποστηρίζει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα και υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι έχει γίνει στο παρελθόν αυτό το πράγμα.
Πάντως,
και η τροπολογία έρχεται και λέει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Πάντως, στην τροπολογία που, που υπάρχει σήμερα, στην τροπολογία που δημοσιεύεται από πολιτικά μέσα και στο Briefing News και στα παραπολιτικά και από ό,τι βλέπω και σε όλα τώρα πια τα μέσα της Κρήτης, εμείς δεν το έχουμε βάλει αυτό, γιατί θέλαμε απλώς να κρατήσουμε μια στάση αντικειμενική απέναντι, να δούμε αν υπάρχει μια επίσημη άποψη από την πολιτική. Λοιπόν, εγώ έχω το ρεπορτάζ του δικό μου λέει ότι η Σύνοδος της Κρήτης αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται, συντάσσει μια ανακοίνωση ως απάντηση αυτής της τροπολογίας. Θα τη δούμε μέσα στη μέρα, φαντάζομαι, γιατί θέλω να προλάβουν προφανώς και την ψήφιση του νομοσχεδίου το βράδυ. Λοιπόν, που θα πω μόνο μία λέξη που έχω ακούσει ότι συζητείται να μπει μέσα στο κείμενο. Δεν ξέρω τελικά αν θα αποφασιστεί ότι θα μπει. Η λέξη πραξικόπημα.
Α, τόσο βαριά έκφραση.
Δηλαδή υπάρχει εισήγηση αυτή τη στιγμή που μέσα στο κείμενο αυτό που θα είναι μια ανακοίνωση της Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ότι ουσιαστικά γίνεται ένα πραξικόπημα αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω εδώ στον κόσμο μας ακούει ότι η μεγάλη έκταση που έχει λάβει το θέμα με εμπλοκή της πολιτείας δια του προτινόμενου αυτού νόμου, ουσιαστικά από κάποιους κύκλους που είπε και ο Νίκος πριν, ερμηνεύεται ως μια πράξη κατάργησης της σημειοαυτονομίας της Εκκλησίας της Κρήτης, έτσι.
Ναι,
της Εκκλησίας Συνόδου της Κρήτης.
Η παρεμβατικότητα.
Είναι παρέμβαση.
Ακριβώς.
Είναι καθαρά παρέμβαση.
Ακριβώς. Ερμηνεύεται ως...
Είναι παρέμβαση.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί η κυβέρνηση να καταργήσει το μεταθετό.
Κοίταξε, θες να σου πω κάτι τώρα.
Πώς
γιατί
γίνεται
αυτό. Με προκαλεί. Θες να σου πω κάτι. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, σε πληροφορώ, πριν από κάποια χρόνια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αυτό έκανε. Παρενέβη δια των διπλωματικών διπλωματών.
Κοίτα, μην με
και έγινε ένα χαμό ανάμεσα στον
Μακαριστό
Ειρηναίο και στον Θεόφιλο.
Σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό για το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, τι είχε απαντήσει στον Αρχιεπίσκοπο?
Α, ή παπά,
ζευγά. Εδώ τώρα τι παίζει, τι γίνεται.
Ξέρει, Δημήτρη, θα γυρίσουν και θα σου πούνε ότι είναι αρμοδιότητα τη κυβέρνηση και του, πώς το λένε, του Υπουργείου Παιδείας το συγκεκριμένο θέμα. Κατάλαβε.
Το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, βεβαίως. Αυτό θα γυρίζουν και εδώ. Πάντως, να πούμε και κάτι. Πριν λίγη ώρα αφήχθη στην Αθήνα στο πλαίσιο πενθήμερης επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος αύριο το πρωί αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα θα συζητηθεί και τα λοιπά, αλλά το αναφέρουμε έτσι στο πλαίσιο.
Και επίσης και κάποια
ρεπορτάζ.
Άλλη πληροφορία που ξέρω ότι, εκτός αν αλλάξουν οι γνώμοι, δεν ξέρω, γιατί εγώ έτσι έκανα το ρεπορτάζ μου, αυτό λέει και το λέω με το όνομά μου. Έτσι. Οι πηγές μου λένε ότι εκτός από τη λέξη πραξικόπημα μέσα στο κείμενο αυτό που ετοιμάζει η Σύνοδο της Κρήτης να βγει προς τα έξω, απάντηση αυτή τη τροπολογία και του νόμου που πάει να ψηφιστεί, είναι επίσης ότι ευχαριστούν πολύ τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομέ, για την στήριξη και τη βοήθεια στην Εκκλησία της Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια κλπ. Ουσιαστικά είναι ένα ανακοινωθέν εναντίον της πολιτείας, της δράσης της πολιτείας.
Αν εμπεριέχει αυτή τη λέξη που ανέφερες τώρα από το ρεπορτάζ σου, και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε γι' αυτό, είναι τεράστια
σημασία. Εισήγηση από Μητροπολίτες να υπάρξει. Για τώρα, αν αποφασίσουν να μην το βάλουν, εγώ σας λέω πάντως ότι έχει εισήγηση. Το έχουν εισηγηθεί.
Εκλόγιμα αρχιερείς μέσα επίσκοποι είναι και από το Πατριαρχείο τώρα στην περίπτωση
αυτή. Ενδιαφέρομαι πολύ για την Εκκλησία της Κρήτης. Όχι μόνο για την της Κρήτης, γενικότερα για την Εκκλησία, αλλά και για την Εκκλησία της Κρήτης. Γιατί είναι μια εκκλησία η οποία, να σου πω κάτι, η Κρήτη δεν είναι ένα εύκολο νησί. Είναι σε στρατηγική θέση, γεωγραφικά κλπ. Και ιστορικά. Έχει περάσει πάρα πολλά. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης να αναστηλωθούν και οι μονές, να επανδρωθούν, εν πάση περιπτώσει. Έχει μια ιστορία. Τα πράγματα δεν είναι απλά στην Κρήτη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ειδικά σε μια εποχή που ο τουρισμός έχει πραγματικά κατακλείσει το νησί και οι διάφορες ιδέες, ιδεολογίες και φιλοσοφίες προσπαθούν έτσι να καπελώσουν τα πάντα όλα εκεί. Και νομίζω ότι η παράδοση αυτή τη τη στιγμή στην Κρήτη, σε αυτό το νησί, το οποίο είναι ηρωικό κατά τα άλλα, έτσι, και με τόσες παρεμβάσεις πολιτικών και κυβερνητών κλπ. Βλέπεις πόσους πρωθυπουργούς έχουμε βγάλει. Πάντα υπάρχει μια τάση να καπελωθεί η εκκλησία της Κρήτης από την πολιτεία. Γιατί να συμβεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
Δεν θα καταφέρουν και τώρα να συμβεί. Τώρα, απλά αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή για την κατάργηση του μεταθητού είναι σοβαρό θέμα. Δεν το κάνει. Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο. Νίκο, έχει πάρει προηγούμενο.
Σε τέτοιο βαθμό αναφερόμαστε, ναι, στην
μια μεταθετώ, κατάργηση μεταθετού.
Για όλα υπάρχει μια αρχή, παιδιά, πάντως, να ξέρετε.
Ακριβώς, όλα από που κάπου ξεκινάμε και να δούμε τι τέλος έχει αυτό.
Ωραία, έτσι, εδώ, θα είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα το πάμε, θα το δούμε στο πρακτορείο. Όταν βγει ανακοίνωση θα το δούμε στο πρακτορείο τι θα πει η Εκκλησία της Κρήτης και θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα, Νίκο, πριν από λίγο είπες ότι έθεσε στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Τιμόθεο, στον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος.
Έφτασε τι θα κάνει ο Πατριάρχης στο πλαίσιο πενθήμερης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή θα προστεί τη Θεία Λειτουργίας που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Κολωνάκι, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 ετών από την ανέγερση του ναού από την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου. Αύριο το πρωί, όπως σου είπα, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα και υπάρχει και έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα από διάφορες δράσεις και επισκέψεις που θα έχει εδώ στην Αθήνα, το οποίο μπορούν να διαβάσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες στο pe.gr. Μαρία, επίσης να πούμε ότι χθες και σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μαρία, για τον μήνα Μάιο. Δημήτριδης είχε μία ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
Ναι, καθώς, για τα παγκάρια, ναι, και το πρώτο πώς.
Τι έγινε έτσι το Σαββατοκύριακο. Επικράτησε ένα λαλούμ, καθώς διάφορα μέσα.
Fake news
ήταν τελικά, ναι. Προέβησαν σε μία ανάρτηση η οποία έλεγε ότι τοποθετήθηκε το πρώτο POS σε εκκλησία. Αόριστα ποια εκκλησία είναι. Επρόκειτο για την Καθολική Εκκλησία στο.
Καλά, παιδιά, μισό λεπτό. Έχετε πάει στο Βατικανό. Έχετε πάει.
Όχι.
Στο Βατικανό, πριν μπει μέσα απ' έξω, έχει τρεις μεγάλους πυλώνες και έχει POS.
Ναι.
Και λέει, βάζεις την κάρτα σου, τι θέλεις να κάνεις, να προσευχηθείς, τόσα ευρώ. Θέλεις παράκληση, τόσα ευρώ. Θέλεις να ανάψεις κερί μικρό, τόσα ευρώ. Μεγάλο, τόσα ευρώ. Και βάζεις την κάρτα σου και πληρώνεις και μπαίνεις μέσα. Δεν θα ήθελα να το δω αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε καμία των περιπτώσεων.
Όχι, βέβαια.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να χάσουμε δηλαδή και αυτή την επαφή και την προσωπική, έτσι, αν θέλεις, αίσθηση που έχουμε όταν πάμε να προσευχηθούμε. Βεβαίως οι εκκλησίες μας έχουν ανάγκη από στήριξη από τον οβολό μας, από το κερί μας, και καλά θα κάνουμε όσοι μπορούμε να μην ρίχνουμε μέσα ό,τι να είναι. Έτσι, βοηθάμε τις εκκλησίες, το έργο το ενωριακό, το φιλόπτωχο και όλα αυτά. Εμείς είμαστε αυτή τη νοοτροπία και δεν θα θέλαμε δηλαδή να μας ξεπεράσει.
Όχι, βέβαια. Μπαίνετε κόσμο μέσα στην εκκλησία που δεν έχει να ρίξει δύο λεπτά.
Πολλοί κόσμοι. Ένα κεράκι έτσι άμα μπορεί να πάρει. Δεν είναι κάτι, ένα κεράκι είναι στο κάτω-κάτω.
Γι' αυτό και έχουμε τις μεγάλες διαφορές με την Καθολική Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι, ναι, σε πολλά θέματα, όπως λες.
Πολύ ωραία. Όχι, είναι καλό να στηρίζουμε την Εκκλησία γενικότερα, μικρές και μεγάλες εκκλησίες, διότι σας είπα πριν από λίγο ότι κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Και ας κατηγορούν πολύ την Εκκλησία, έτσι, για το παγκάρι κλπ. Σημασία έχει ότι από αυτό το παγκάρι ζει κόσμος, ζουν ιερεί, ζουν ψάλτες, ζουν ψαλτάδες, ζουν κόσμος, φιλόπτωχα, ενισχύονται. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν Μητροπόλεις που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, είτε από, γιατί ο κόσμος είναι πιο φτωχός, είτε γιατί συμβαίνουν κάποιες φυσικές καταστροφές, είτε γιατί είναι σε απομακρυσμένα κριτικά μέρη. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη από τον κόσμο που πάει να προσευχθεί. Δεν είναι κάτι να ανάψεις ένα κεράκι, να βάλεις, ας πούμε, κάποια χρήματα, να βοηθήσεις και το νεωριακό έργο. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Και όταν, ας πούμε, γίνονται υποδοχές ιερών εικόνων, ιερών λειψάνων κλπ., καλό είναι να πηγαίνουμε και να προσκυνούμε, γιατί ευλογία είναι για το σπίτι μας. Μην το βλέπουμε δηλαδή πάντα αρνητικά, γιατί ορισμένοι πάντα σχολιάζουν. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε.
Αυτό,
και θέλω,
Μαρία,
να πάμε στην Καρδίτσα.
Τι ακριβώς, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ξεκαθαρίζει τα πράγματα και διευκρινίζει ότι ο ναός αυτός στην Αθήνα δεν έχει καμία σχέση με ναό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.
Εντάξει, να προσέχουν. Εντάξει. Και αυτοί τη γράφουν μερικές φορές, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα ενημερώνει εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος ότι στις 11 Μαρτίου ψηφίστηκε σχετικός κανονισμός, ο οποίος απαγορεύει την εγκατάσταση POS σε Ορθόδοξους ιερούς ναούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα άλλο πιο έτσι, ευαίσθητο, θα έλεγα, θέμα. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, η τιμία ζώνη της Περαγίας Θεοτόκου θα βρίσκεται στην Καρδίτσα από τις 11 μέχρι τις 15 Μαΐου προς προσκύνηση και αγιασμό των ευλαβών χριστιανών. Νομίζω είναι πραγματικά πολύ καλό το γεγονός ότι θα πάει στο κέντρο της Ελλάδας, στη Θεσσαλία.
Μεγάλη ευλογία.
Πέρασε πολλά η Καρδίτσα, μην το ξεχνάμε αυτό. Με φυσικές καταστροφές, πλημμύρες κλπ. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιότιδος και Φανεριοφαρσάλων, τον κύριο Τιμόθεο. Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε.
Αληθώς Ανέστη, και σε εσάς με υγεία και δύναμη να μας ευλογεί η χάρη της Παναγίας για τις τιμίας ζώνης της.
Αμήν, αμήν. Καταρχήν χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε στον αέρα του ραδιοφώνου μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ξέρουμε ότι σας πιέσαμε λίγο με το χρόνο, η αλήθεια είναι.
Όλα καλά. Όλα λοιπόν, καλά. Με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Όλα γίνονται.
Θέλουμε να σας ακούσουμε τώρα να μας πείτε έτσι για την παρουσία της τιμίας ζώνης της Περαγίας Θεοτόκου στην Καρδίτσα. Να ακούσει και ο κόσμος τις ημέρες που θα έρθει, πώς έχετε προετοιμαστεί, τι σημαίνει αυτό για την πόλη της Καρδίτσας αλλά και για όλη τη Θεσσαλία, Σεβασμιότατε.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε και δοξάζουμε το Θεό, όπως γράψαμε και στην εγκύκλειό μας, η οποία διαβάστηκε και διαβάζεται στους ναούς μας. Είναι πράγματι δοξολογία προς τον Άγιο Θεό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και προμηθεία, όπως ψάλλουμε και στους ύμνους της Παναγίας μας. Η Παναγία έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα να την έχουμε εδώ μαζί μας με τη συγκατάνευση του γέροντος της Ιεράς Μονής και καθηγουμένου αυτής Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, του γέροντος Εφραίμ. Έρχεται η Αγία Ζώνη την Κυριακή 11 Μαΐου το απόγευμα στην Ιερά Μητρόπολη μας, έως και τις 15 του μηνός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Θα γίνουν με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια όλων των συντελεστών εδώ όλες οι προσπάθειες για να την υποδεχθούμε αγαλωμένο ποδί, πράγματι δοξολογώντας τον Θεό για αυτό που μας χαρίζει, γιατί είναι σαν να έχουμε την Παναγία ανάμεσά μας. Είναι κάτι της Παναγίας πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο. Και για να ευλογηθούν οι χριστιανοί μας, ο ιερός κλήρος, ο λαός, ο τόπος μας που είναι τόσο ταλαιπωρημένος τόπος και οι άνθρωποι, και έρχεται πράγματι σαν μια δροσιά από το παράκλητο πνεύμα, η παρουσία της Αγίας Ζώνης εδώ στην Ιερά Μητροπολή μας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε και τον Γέροντα και όλη την περί αυτών μοναστική αδελφότητα, όπου στην παράκλησή μας και στο ταπεινό αίτημά μας ανταποκρίθηκε. Και θα τον έχουμε και εκείνον εδώ μαζί μας, δόξα τω Θεώ, και πατέρες, αλλά κυρίως αυτό το θεμητορικό απάβγασμα, την ευλογία της Παναγίας που είναι στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, θα την έχουμε στην Ιερά Μητροπολή μας έτσι ικανές ημέρες για να προσκυνήσουν οι χριστιανοί μας, να ευλογηθούν. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες με τον Δήμαρχο της πόλεως μας και με όλους τους τις αρχές, όπου έτσι στείλαμε προσκλήσεις, απευθυνθήκαμε, συνεργαστήκαμε. Και
εντάξει, είναι ένα μεγάλο γεγονός και για την Καρδίτσα.
Πολύ, πολύ μεγάλο γεγονός. Μα όπου και να πάει, δεν είναι μόνο για την Καρδίτσα. Mm-hmm. Όπου πάει η Αγία Ζώνη, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί είναι η παρουσία της Παναγίας. Είναι εξαιρετικής, είναι εξαιρετικό γεγονός ευλογίας και χάριτος και παρουσίας στη ζωή μας. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός και πιστεύω έτσι και οι άνθρωποι να το υποδεχθούν, να το βιώσουν, να τους δώσει τη δύναμη η Παναγία, να ενισχυθούν από την παρουσία της και να ευλογηθούν στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Έχουν γίνει έτσι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από την απόγευμα της υποδοχής και όλες τις υπόλοιπες ημέρες, με θείες λειτουργίες, αγρυπνίες, ιερές παρακλήσεις στη ζώνη της Παναγίας, ευχέλαιο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα να ανταποκριθούμε, ώστε και οι χριστιανοί όσοι έρθουν να ευλογηθούν και να χαριτωθούν, αλλά και εμείς να ενδυναμωθούμε και να πάρουμε δύναμη από την παρουσία της Ζώνης της Παναγίας στην Ιερά Μητρόπολη μας και στη ζωή μας.
Και να πούμε ότι η υποδοχή της Αγίας Ζώνης σε Σεβασμιότητα θα γίνει έτσι για τον κόσμο που μας ακούει τώρα, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζονται και έρχεται και κόσμος από άλλα μέρη. Δεν θα έρθει δηλαδή μόνο από τη Θεσσαλία. Μαθαίνουμε ότι θα έρθουν και από άλλα μέρη της Ελλάδας να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη στην Καρδίτσα. Να πούμε ότι η υποδοχή θα γίνει έναντι του ξενοδοχείου Άρνη από εσάς.
Άρνη, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί στην είσοδο δηλαδή της πλατείας θα υπάρχουν αυτά που, εκεί που πρέπει να υποδεχθούμε. Ο χώρος αυτός, θα πάμε στην κεντρική πλατεία όπου ο Δήμαρχος θα καλωσορίσει και θα ομιλήσει εκεί πέρα και προς το Γέροντα και στους χριστιανούς μας όλους, και μετά θα πάμε λιτανευτικό στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό για να πλέον να αρχίσει το προσκύνημα μετά από τη δοξολογία και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί με τη χάρη
ακριβώς,
του Θεού.
Όπου θα τελεστεί και η Ιερά Αγρυπνία το βράδυ, ειρωργούντες εσείς θα λειτουργήσετε.
Αν θέλει ο Θεός, μάλιστα,
Και ξέρουμε ότι θα έρθουν και τις επόμενες μέρες και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, ο κύριος Ιερώνημος.
Ακριβώς, έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα και έχουμε καλέσει όλους τους ομόρους Μητροπολίτες. Εκείνοι με πολύ χαρά και ευλογία το απεδέχθησαν, θα έρθουν να τελέσουν την Ιερά Αγρυπνία κάθε βράδυ και θα έχουμε και κάποιες πρωινές, γιατί δεν φτάσαν όλοι. Θα έρθει και ο Μητροπολίτης Άρτης, θα έρθει και ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, θα έρθουν να λειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι και εκείνοι να λάβουν την ευλογία της Παναγίας.
Εντάξει, αυτό βέβαια είναι μια τιμή, πολύ μεγάλη τιμή και ευλογία για την
Ευλογία
και για όλη
ευλογία
τη Θεσσαλία.
Και χάρη, βέβαια, βέβαια, όχι, δόξα τω Θεώ. Έτσι, εδώ οι συνεργάτες τα ετοίμασαν, τα οργάνωσαν και πιστεύω ότι θα βοηθήσει ο Θεός και η Παναγία μας να πάνε όλα καλά.
Και νομίζω Σεβασμιότατε ότι έρχεται και σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή η Αγία Ζώνη στην Καρδίτσα. Γιατί περάσατε και πολλά τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είπαμε, στον ταλαιπωρημένο πράγματι τόπο μας, έτσι να ενσκύψει η χάρη της Παναγίας και οι άνθρωποι να βοηθηθούν και να ενδυναμωθούν για να πάρουν και αυτοί μπρος και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έρθει να προσκυνήσει ένα Ιερό Κοιμήλιο, και μάλιστα πόσο μάλλον το Ιερό Κοιμήλιο αυτό που είναι από την επίγεια ζωή της Παναγίας, δηλαδή από, μια ζώνη που τη φορούσε η ίδια η Παναγία, η στιγμή της συνάντησης, του ασπασμού μάλλον, του ανθρώπου που έρχεται να γονατίσει και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη, νομίζω πια πολύ προσωπική ανάμεσα σε αυτόν τον άνθρωπο και στο Ιερό Κοιμήλιο, διότι είναι μια στιγμή προσευχής αυτό, Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι και τα έχω συμπεριλάβει όλα αυτά τώρα στην εγκύκλιο η οποία έχει διαβαστεί, και έτσι με έναν εξαίσιο λόγο του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως προς την Αγία Ζώνη. Είναι μοναδικό αυτό το σκύρτημα που θα ζήσει ο κάθε χριστιανός, ο κάθε προσευχόμενος χριστιανός. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα, διότι έρχεται απευθείας σε σχέση με την Παναγία Μητέρα του Θεού, με την Κυρία Θεοτόκο και κατ' επέκταση με τον ίδιο τον Κύριό μας, διότι αυτή η ζώνη έτσι συμπεριελάμβανε την Παναγία μας όταν εκειοφορούσε ακόμη και τον Κύριό μας και όταν τον θύλαζε και όταν στην αγκαλιά της τον είχε για να τον φροντίσει και να του αποδώσει αυτές τις μητρικές αγάπες και την σχέση που πρέπει να έχει η κάθε μητέρα με το παιδί της. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πολύ ευλογία, πολύ μεγάλη ευλογία. Δοξάζουμε τον αίτιο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του, και ευχαριστούμε έτσι τον Γέροντα και τους πατέρες που θα μπουν σε αυτόν τον κόπο και θα έρθουν εδώ ανάμεσά μας να μας φέρουν αυτό το ευλαβέστατο και τιμαλφέστατο προσκύνημα της πίστεώς μας και της εκκλησίας μας και της ορθοδοξίας ολοκλήρου.
Και μία παρένθεση, γιατί θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο συνάδελφος ο Δημήτρης Στρουμπάκος, αλλά εγώ θέλω να βάλω μία παρένθεση, μια και το λέτε τώρα και αναφέρεσαι στη Μονή. Επειδή πολλές φορές έχουμε δει την Αγία Ζώνη να πηγαίνει σε διάφορες Μητροπόλεις και περιοχές της Ελλάδος και όχι μόνο και στην Κύπρο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι στον κόσμο μας ακούει ότι όταν έρχεται να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη, πέρα από την ευλογία που θα πάρει ο ίδιος στο σπίτι του, το περιβάλλον του κλπ. Και η επαφή που θα έχει βέβαια με το ιερό αυτό κοιμήλιο, ότι ουσιαστικά και το να ανάψει ένα κερί και να βάλει τον οβολόν του είναι γιατί βοηθάει και το έργο της Μητροπόλεως, της Ενορίας, γιατί και εσείς εκεί είχατε πολύ μεγάλες ανάγκες και ξέρω ότι η Εκκλησία πρωτοστάτησε οικονομικά σε πολύ κόσμο που είχε ανάγκες. Θέλω να το πούμε αυτό.
Ναι.
Γιατί καμιά φορά λένε ότι η Αγία Ζώνη βγαίνει έξω για να μαζέψει το βατοπέδι χρήματα. Και αυτό θέλω να πω. Τον κόσμο βοηθάμε, δεν ανάβοντας ένα κερί.
Πρέπει να το πούμε γιατί. Ήταν το πρώτο το οποίο μου είπε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο Παμψολογιότατος ότι ρεφρέμ, ότι οι άνθρωποι αυτοί, η Ιερά Μονή και ο Γέροντας και οι πατέρες από το ιερό προσκύνημα που θα γίνει εδώ, δεν θα πάρουν καθόλου χρήματα, δεν θέλουν χρήματα. Η ζώνη έρχεται μόνο προς ευλογία των χριστιανών και του τόπου και εκείνοι δεν έχουν καμία απέτηση από εμάς. Ό,τι θα συγκεντρωθεί πάλι το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως θα το διαχειριστεί, όπως έκανε και στο παρελθόν και όπως αναφέρατε και στις πλημμύρες και σε όλα αυτά τα πράγματα που η Ιερά Μητροπολή μας με τη χάρη του Θεού και με τις δυνατότητες οι οποίες είχαμε αλλά και με τους αδελφούς σεβασμιωτάτους αρχιερείς και την Εκκλησία της Ελλάδος μας βοήθησε, ανταποκριθήκαμε τα μέγιστα, καθηκόντως και φιλετικώς βέβαια στους χριστιανούς μας, γιατί αν δεν τρέξει η Εκκλησία, έτσι δεν θα πάει κανείς άλλος. Η Εκκλησία είναι η μάνα των ανθρώπων και σε αυτήν προστρέχουν. Και δόξα τω Θεώ, με όλες τις δυνάμεις αυτές ανταποκριθήκαμε και βοηθήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μιλάμε μόνο οικονομικά, δεν μιλάμε για τρόφιμα, δεν μιλάμε ακόμη και για ηλεκτρικές συσκευές και για πυροσκευάσματα και για κρεβάτια και για στρώματα και χρήματα πάρα πολλά, γιατί οι άνθρωποι πολλοί μείναν στον δρόμο τελείως και δεν γινόταν αλλιώς, έπρεπε να τους ενισχύσουμε. Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε πάλι σαν μια ευλογία της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου που θα έρθει ανάμεσά μας και θα ενισχύσει και εδώ πάλι το έργο μας και την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Είμαστε ευγνώμονες και για εσάς που το κάνετε γνωστό, αλλά και στο Γέροντα και στους πατέρες της Μονής, όπου έτσι έρχονται ανάμεσά μας.
Σεβασμιότατε Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, αληθώς.
Ευλογείτε.
Να σας ευλογεί ο Θεός, ο Κύριος.
Σας ευχαριστούμε. Πόση ανάγκη έχουμε σήμερα, έτσι να κλείνουμε το γόνατο στην Παναγία μας, στη Μητέρα μας και να τη ζητήσουμε όχι μόνο να μας κάνει καλά στα θέματά μας, αλλά και να την έχουμε ελπίδα και παρηγοριά ως μεσήτρια και τη γέφυρα αυτό μεταξύ είναι, ουρανού και γης.
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό το λέω συνεχώς στους χριστιανούς και πολύ ωραία το θέτετε και σας ευχαριστώ πολύ. Τα υλικά βρίσκονται. Βρίσκονται. Θα βρεθούν. Μα σήμερα, μα αύριο, μα αυτά. Θα βρεθούν. Το πρόβλημά μας είναι η πνευματική μας κατάσταση. Και η ζώνη της Παναγίας, η Παναγία μας έρχεται εδώ και θα αναγεννήσει τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς και αυτό που μου τόνισε και ο Γέροντας, εμείς την ευλογία των ανθρώπων θέλουμε. Όλα τα άλλα έπονται και είναι δευτερεύοντα. Το θέμα είναι να μπορούν οι χριστιανοί να γονατίσουν μπροστά τους και να ψελίσουν λόγω μετάνοιας, λόγω προσευχής, λόγω ειρηνικής διάθεσης μέσα στην καρδιά τους, ώστε η Κυρία Θεοτόκος να ενσκύψει μέσα στη ζωή τους και να τους ευλογήσει και να τους ενισχύσει και να τους ενδυναμώσει σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, ξέρετε. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και ο λόγος της μεταφοράς της τιμίας ζώνης κυρίως και πρωτίστως αυτός είναι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Μάλιστα. Να πούμε σεβασμιότατε πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι οι αγρυπνίες και οι ιερές ακολουθίες θα μπορεί ο κόσμος να τις παρακολουθήσει. Κυρίως το λέμε αυτό για αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γιατί τώρα διάβαζα κάποια μηνύματα που μου στείλανε εδώ στο Messenger. Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε στην Αυστραλία να δούμε την υποδοχή της Αγίας Ζώνης. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, γιατί γράφουν και άλλοι από το εξωτερικό, ότι για εσάς που βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, και δεν θα μπορούν βεβαίως να έρθουν στην Καρδίτσα, ότι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά από την Πεμπτουσία TV την υποδοχή της Αγίας Ζώνης. Θα το μεταδώσουμε live αυτά προς ευλογία του κόσμου που θα βρίσκεται στο εξωτερικό και θέλει όμως. Εντάξει. Οπότε
σωστά.
Να το πούμε και αυτό.
Όμως, αν μου επιτρέπετε και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως.
Βεβαίως, θα ακούσει τις ακολουθίες.
Μπορούν να μπουν δηλαδή στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως
και να ακούσουν από το ραδιόφωνο.
Και ιντερνετικά θα μπορούν να παρακολουθούν.
Ωραία.
Όλες τις
θα το ανακοινώσουμε αυτό και εμείς, ότι και μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος θα μπορούν να ακούν και ραδιοφωνικά.
Στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα για να καταλάβουν.
Πολύ ωραία. Ναι, θα το ανακοινώσουμε και αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω δηλαδή ότι όλα αυτά που κάνουμε ούτως ή άλλως, είδατε και το ίντερνετ έχει και καλή. Όταν γίνει και καλή χρήση, έχει και τα καλά του. Έχει και τα καλά του.
Όλα. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει θετικά και αρνητικά. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα θετικά που είναι προς σωτηρίαν μας. Τα αρνητικά είναι προς όλοι αθρώνει και καταστροφή. Αυτό θα πρέπει να τα αφήνουμε. Εμείς τα πρέπει να τα θετικά.
Λοιπόν, σεβασμιότατε, καλή δύναμη ευχόμαστε εμείς.
Ο Θεός μαζί σας.
Να έχουμε την ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και καλή αντάμωση. Θα σας δούμε και από κοντά.
Αμήν. Αμήν. Με το καλό θα σας περιμένουμε.
Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ήταν λοιπόν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιότητος και Φανέρο Φαρσάλων, κ. Τιμόθεος, ο οποίος θα υποδεχθεί με τον κλήρο και τον λαό της Θεσσαλίας, της Καρδίτσας, την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Καρδίτσα την Κυριακή στις 11 Μαΐου, το απόγευμα 6.30 ώρα. Υποδοχή του Ιερού Κοιμηλίου της Παναγίας μας θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλεως, απέναντι ακριβώς από το ξενοδοχείο Άρνη, και από εκεί μετά θα ακολουθήσει η πομπή μέχρι το κέντρο της πλατείας, εκεί που είναι το άγαλμα δηλαδή του Καραϊσκάκη, το γνωστό, εκεί που συναντιούνται ουσιαστικά οι επιτάφοι όλης της Καρδίτσας τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν θα απευθύνει κάποιον χαιρετισμό ο δήμαρχος της περιοχής, της πόλεως, και μετά λιτανευτικώς η πομπή θα οδηγήσει την Αγία Ζώνη μέχρι τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που βρίσκεται στην ίδια ευθεία ουσιαστικά. Άρα η Καρδίτσα εκείνη τη μέρα, από εκείνη τη μέρα, θα βρίσκεται πραγματικά σε έναν συναγερμό πνευματικό, θα έλεγα. Και ξέρω ότι έτσι θα ετοιμάζονται και οι ιερές μονές, που έχει πολλές μονές η Καρδίτσα τριγύρω στα βουνά της Πίνδου και των Αγράφων, με τους μοναχούς, τις μοναχές, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί για να υποδεχθούν όπως πρέπει την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Ευχόμαστε όλοι εσείς που μας ακούτε, μακάρι να καταφέρετε να φτάσετε. Μα τι είναι πια η Καρδίτσα με τα τούνελ της, 2 ώρες δρόμος είναι, 2,5 ώρες δρόμος είναι. Μετά θα πάει και στο Κιλκής, θα τα πούμε και για τότε. Να πάτε να προσευχηθείτε. Οι μέρες είναι δύσκολες. Καλά είναι να ζητάμε την ευλογία της Παναγίας μας. Και είναι μεγάλο πράγμα να έρχεται το χέρι του ανθρώπου, η ψυχή του, το σώμα του σε επαφή με τα ιερά κοιμήλια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα που ακούτε. Να βγαίνουν από το ένα αυτή και να μπαίνουν από το ένα αυτή και να βγαίνουν από το άλλο. Και σημαντικό και αυτό που είπε ο σεβασμιότατος και το τόνισε, ότι από το κερί που θα ανάψει ο καθένας μας, τα χρήματα αυτά δεν πάνε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, πάνε για το έργο της Μητροπόλεως. Και έχει πραγματικό έργο και η Μητρόπολη αυτή, η αλήθεια είναι. Όπως όλες οι Μητροπόλεις, βοηθάνε πολύ τους φτωχούς και τους ανθρώπους που έχουν αδυναμίες και δυσκολίες στη ζωή τους. Παιδιά, φοιτητές, ορφανά. Καλό είναι να βοηθήσουμε και εμείς.
Ορφανοτροφία, γυροκομεία, συσίτια.
Έχει έργο μεγάλο και
τεράστιο
η
έργο, βέβαια.
Αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα, Νίκο.
Ναι, Μαρία, θα μου επιτρέψεις λίγο να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα, πριν το σεβασμιότατο, γιατί κάτι με ρώτησε πριν ο Δημήτρης, για το αν είχαμε κατά το παρελθόν, έτσι ιστορικά, άλλο μεταθετό στην Εκκλησία της Κρήτης. Ένας άλλος Δημήτρης, ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, από την αίθουσα σύνταξης, με ενημέρωσε τώρα ότι όντως είχαμε, έτσι, το 1978, Μαρία, καθώς τότε εξελέγει ο από Κισάμου και Σελήνου Κύριλλος Κυπριωτάκης εξελέγει Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας, προκειμένου να διεδεχθεί το 1978 τον νεοεκλεγέντα τότε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο.
Ναι, άρα υπήρξε το μεταθετό.
Το 1978 λέμε.
Έτσι, υπάρχει προηγούμενο.
Που ίσχυε ο καταστατικός χάρτης, ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα. Έτσι.
Δεν το έθεσα τυχαία.
Όχι, για, να δείξω αν τυχαία αυτό που,
για να δείξω αν αυτή η παρέμβαση που έγινε τώρα είναι σημαντική. Προφανώς
υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ναι, υπάρχουν.
Μα δεν σου πω ότι δεν υπάρχει. Αυτό ακριβώς νομίζω.
Ναι, εκτός από αυτή που αναφέρουμε τώρα εννοώ.
Ναι. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Και ευχαριστούμε και πάνω για την αίθουσα σύνταξης και για το.
Ακριβώς.
Είδες, η Ελένη μας θυμίζει τα ονόματα των ηθοποιών, ο Δημήτρης μας στέλνει πληροφορία. Μπράβο, είμαστε μια δυνατή ομάδα, παιδιά. Έτσι δεν είναι?
Ανέκαθεν.
Αυτό σημαίνει Πεντουσία TV, Πεντουσία GR, Ορθοδοξία News Agency και Ινστιτούτο.
Χρόνια τώρα.
Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός.
Χρόνια είμαστε.
Η ισχύ εν τη ενώση.
Το είχα γράψει κιόλας στην αρχή αυτό από την αρχή. Για το σκαρί είναι εξαιρετικό του πλοίου αυτού.
Πού το έχεις γράψει?
Στο Facebook.
Σε πού το έγραπε, δεν το είδα εγώ ποτέ.
Εσύ πότε? Άμα δεν το είδε η Μαρία, δεν έγραψε τίποτα.
Δεν έγραψε τίποτα.
Α, έτσι πάει.
Έτσι πάει. Για να έχει δύναμη αυτό που έχει γράψει, πρέπει να το έχω δει
θα
εγώ.
Θα το ξαναθυμίσω. Αυτό πάει πριν 7 χρόνια πίσω. Τώρα,
καλά,
χρόνια.
Τότε που ήρθες με πολύ χαρά και αυτό. Τώρα...
ανασκαφή.
Τώρα δεν είσαι με καμία χαρά εδώ πέρα, διότι.
Ποιο δεν είμαι χαρά?
Κάτσε, γιατί έχω και άλλη πληροφορία.
Από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους είναι. Μπαίνει μέσα το πρωί, λέει Χριστός Ανέστη, ακούγεται μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού δίπλα.
Να σε καλά, Νίκο.
Λοιπόν, τώρα μου δίνει και μια πληροφορία ο. Να το πω τώρα. Κάτσε, γιατί δεν ξέρω, θα μου γράψει και μετά από το όνομά του. Μην τον εκθέσω. Λοιπόν. Ωραία. Ωστόσο.
Ακούσουμε καμιά μαρτινάδα.
Α, και άλλη πληροφορία. Από παντού. Με κέντημα μας είπαν ότι κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας σχόλια.
Τι κάνουμε,
κέντημα κάνουμε.
Ότι κεντάμε.
κεντάμε. Στην εκπομπή. Κεντάμε, κεντάμε.
Λοιπόν, στου στίχου σύνθημα δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Τώρα διαβάζω και μηνύματα, λέω, στον κόσμο.
Ωραίο είναι αυτό.
Μην νομίζω ότι παραλογίζομαι.
Όχι, είναι ωραίο γιατί είναι και ζωντανή εκπομπή.
Λοιπόν, αλλά πρέπει να μια πληροφορία τώρα να μου έρθει. Έχω ρωτήσει δηλαδή, αλλά δεν μου έχει απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει, αν μου απαντήσει, θα σα πω. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Άγιο Παΐσιο. Συμφωνείτε?
Βεβαίως.
Λοιπόν, εχθές είχα κάποιες συναντήσεις το πρωί και με κάποια πρόσωπα σημαίνοντα, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν συγχαρητήριο στο Ινστιτούτο για την σειρά αυτή. Εγώ θέλω να πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχω πει. Επειδή συγχαρητήρια παίρνουμε εμείς στην παραγωγή, παίρνει το Ινστιτούτο, παίρνει ο σεναριογράφος, παίρνει ο σκηνοθέτης, παίρνουν όλοι οι συντελεστές. Εγώ θέλω να πω τα συγχαρητήρια, που βέβαια εντάξει δεν τα χρειάζεται, αλλά πρέπει να το πω. Ανήκουν στο Γέροντα Εφραίμ, τον καθηγούμενο της σειράς Μαγείρεσες με το Πεδίο. Για ό,τι γίνεται βασικά εδώ μέσα, έτσι, τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε σε εκείνον. Βασικά να πούμε να τον δυναμώνει ο Θεός και η Παναγία και να μακροημερεύει ο άνθρωπος, διότι το έργο που έτσι οραματίζεται και που ουσιαστικά για το οποίο μας εμπνέει να εκτελούμε εμείς όργανα είμαστε όλες αυτές τις διάθεσης, της πνευματικής, ανήκει στο Γέροντα Εφραίμ. Εκείνος δηλαδή είχε την ιδέα για την σειρά αυτή. Εκείνος σκέπτεται ότι το ιεραποστολικό έργο πέρα από την έτσι, κλασική μορφή που ξέραμε μέχρι τώρα γίνεται και μέσω του ίντερνετ και μέσω του κινηματογράφου και μέσω της τηλεόρασης. Εκείνος είναι που ματώνει καθημερινά για να μπορεί να βρει τα έσοδα αυτά, τα χρήματα αυτά, για να μπορούν κάποια πράγματα να γίνονται πραγματικότητα. Την επιμέλεια, την εποπτεία όλου του περιεχομένου του Αγίου Παϊσίου και όχι μόνο είχε εκείνος και η Βατοπεδινή Αδελφότητα, αλλά εκείνος είναι πίσω από όλα αυτά.
Και που δίνει την ευλογία.
Ναι, που δίνει την ευλογία και που, εν πάση περιπτώσει, μας ευλογεί όλους για να προχωράμε. Και μακάρι να είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια ο άνθρωπος, και αυτό είπε, να μακροημερεύσει για να μπορούμε να προχωράμε για το καλό του κόσμου. Γιατί και εμείς βοηθιόμαστε μέσα από αυτές τις παραγωγές.
Βέβαια. Και εμείς και οι οικογένειές μας και οι φίλοι μας. Αυτό που είπε στην αρχή, ότι ο κόσμος πλέον δεν βλέπει τη σειρά, αλλά ήθελε να σταθεί την ώρα αυτή να δει τον Άγιο Παΐσιο. Τα πνευματικά μηνύματα που παίρνει ο κόσμος, τα παιδιά που μας έλεγε ο κύριος Ξεκούκης στην εκπομπή την άλλη φορά, ότι λένε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώνε. Μα πόσα μηνύματα έχουν βγει από αυτή τη σειρά, Μαρία? Πόσος κόσμος έχει βοηθηθεί, Νίκο και Μαρία? Πόσος κόσμος? Όχι μόνο να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώνε, να έχει μέσα τον Άγιο Παΐσιο. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να μοιάσει στον Άγιο Παΐσιο.
Πάντως, εγώ δεν ξέρω, δεν προσπαθώ να μοιάσω στον Άγιο Παΐσιο, γιατί δεν μπορώ να φτάσω σε 10 ζωές.
Κανένας, ούτε εμείς μπορούμε. Λέω να μιμηθούμε.
Αλλά να σου πω κάτι, και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, το λέω και το έλεγα και το λέω ακόμα περισσότερο. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, το λέω πολύ συχνά πια, κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Αλήθεια λέω τώρα. Και τη σειρά, ενώ την είχα τόσες φορές στο μοντάζ, την είδα, όταν έπαιζε στην τηλεόραση, ήθελα να κάθομαι στον καναπέ να βλέπω τηλεόραση σαν να την είχα ξαναδεί. Πραγματικά. Και έκλαψα πάρα πολύ κι εγώ και ο σύζυγός μου και ξέρω και οι κόρες μου και κόσμο πολύ που ξέρω, που δεν ήταν και κοντά στην εκκλησία και ήρθαν. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω θα το γράψει ιστορία αυτό που συνέβη. Λοιπόν, τώρα εγώ μου ήρθε εδώ πέρα ένα μήνυμα από πηγή σωστή. Θα το δω όμως που το βρήκε, γιατί μου λέει τώρα ότι προσπαθεί να βρει και την πληροφορία ότι για τη θέση την εκλόγιμη στον. Ποιοι ήταν στη θέση του μεταθετού τη Κρήτη, για τη Μητρόπολη Διεχανίων?
Μισό λεπτάκι. Για τη Μητρόπολη Κηδωνίας και Αποκορώνου δεν έγινε κάποια διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι, ό,τι έχει ακουστεί έχει γραφτεί στα τοπικά μέσα και έχει ακουστεί. Για... Δεν Ποί? Έχει γραφτεί Ποί? Κάτι επισήμως. Έχει ακουστεί όνομα αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης.
Εντάξει, να...
Μισό λεπτό. Μάλιστα... Ποιοι είχαν ακουστεί για τη θέση του Μητροπολιτικού Χανίων?
Μαρία, μισό λεπτάκι. Ρώτησες πριν για το ποιοι είχαν γραφτεί. Και σου διευκρινίζω ότι δεν έχουμε κάτι γραπτό κτλ.
Ωραία, τι είχε ακουστεί, λέω, ρε παιδιά. Ποια ονόματα?
Είχε ακουστεί όνομα αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης.
Μόνο αυτός δηλαδή.
Κηδωνίας και Αποκορώνου και όνομα Μητροπολίτη για το μεταθετό.
Ωραία, του
τον Μητροπολίτη τον ανέφερε.
Και είχε ακουστεί και ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, ο οποίος
Μπελικάκη, ο οποίος είναι κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδωνίας και Αποκορώνου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εφημέριος στην ενορία των Στερνών Χανίων. Λοιπόν, και μάλιστα την Παρασκευή, να το πούμε αυτό, γιατί κυκλοφορούν, υπάρχουν βίντεο δηλαδή στο διαδίκτυο, είχαν συγκεντρωθεί έτσι, πιστοί από την Ιερά Μητρόπολη Κιδονίας και από Κορώνου, οι οποίοι είχαν αναρτήσει έτσι κάποια πανό που υποστήριζαν την εκλογή του λοιπόν, προαναφερόμενου
αρχιμανδρίου. Εδώ πέρα ένας καλός συνεργάτης.
Τροπολογία μπορεί τώρα ο συγκεκριμένος να προχωρήσει.
Εδώ καλός συνεργάτης εδώ λέει ότι είχε κάνει τα χαρτιά του κανονικά να μπει στους εκλόγιμους για αρχιερέας και δεν πέρασε ποτέ η αίτησή του και τα χαρτιά του από έγκριση από τη Σύνοδο. Οπότε δεν είναι στη λίστα και δεν μπορεί να μπει τώρα, λέει. Η λίστα έκλεισε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και αυτό έχει δημοσιευθεί, νομίζω κιόλας. Λοιπόν, στο κείμενο της τροπολογίας λέει, υπογραμμίζεται ότι οι εκλόγιμοι είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 22. Τον κατάλογο δηλαδή των προς αρχιερατείων εκλογήμων, γεγονός που συνεπάγεται ως γνωστόν ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα ούτε η υποψηφιότητα του Μελχισεδέκ Καμπελικάκη μπορεί να προχωρήσει. Και τούτο διότι ενώ ο τώρα θα πω κάτι άλλο. Ενώ ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε καταθέσει στην οικία Μητρόπολη Κιδονίας και Αποκορώνου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξή του στον κατάλογο των προς αρχιερατείων εκλογήμων, ουδέποτε ετέθησαν υπόψη της Επαρχιακής Συνόδου, προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη της για την ένταξη ή μη, σύμφωνα με τον καθαστικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων. Τώρα μου στείλει και ο Νίκος Ογκουράνος ένα link εδώ από τα Χανιά που λέει αυτές τις πληροφορίες. Τον ευχαριστώ και τον Νίκο. Λοιπόν, τέλος λέει στο μεταθετό, βάζει με τροπολογία η κυβέρνηση, λέει και η Κρήτη, παιδιά. Και τα μέσα της Κρήτης το λένε αυτό. Έτσι. Ουσιαστικά. Γράφεται παντού δηλαδή, ναι, και στατιστικά.
Και εδώ,
αυτό που είπαμε από την αρχή.
Ναι,
αυτό δεν θέλω να πιστέψω τώρα τι σημαίνει πραγματικά ότι εγκλωβίζεται η Εκκλησία της Κρήτης. Είπαμε από την αρχή δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Δεν είναι ωραίο η πολιτεία να παρεμβαίνει και να μπαίνει στα πόδια της Εκκλησίας. Συγγνώμη κιόλας, θα αλλάξουν πολλά πράγματα μετά.
Η βοηθεία επίσκοπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Εγώ πάντως τον έπαιρνα τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης το πρωί να τον ρωτήσω ότι δεν τον βρήκα. Μιλούσε στο τηλέφωνο του συνέχεια. Φαντάζομαι ότι θα έχει πάρει φωτιά τώρα και το γραφείο του, γιατί αυτό δεν είναι και λίγο που συνέβη. Έτσι,
όχι, βέβαια. Αρχή. Μα γι' αυτό ρωτούσαμε αν έχει προηγούμενο.
Εγώ του εύχομαι καλή δύναμη να έχει και να ο Θεός να τον φωτίσει να αντιδράσουν σωστά όπως πρέπει να αντιδράσουν. Και για το καλό της Εκκλησίας είναι αυτό. Δεν είναι για εγωιστικούς λόγους. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές εξελίξεις αν αυτό περάσει απόψε το βράδυ. Πάντως εγώ ξέρω, σα το λέω αυτό. Πάλι Μαρία Γιαχνάκη των 52. Λοιπόν, υπογράφω αυτό που σας λέω. Επειδή έχω μιλήσει με πολλούς βουλευτές της Κρήτης από διαφορετικά κόμματα, οι κριτικοί βουλευτές δεν θα το ψηφίσουν.
Άρα υπάρχει και μια περίπτωση να μην περάσει.
Δεν ξέρω. Έτσι μου είπαν. Τώρα, μέχρι το φτάσει την ώρα τη ψήφου, ποιο ξέρει
γιατί
τι μπορεί να γίνει.
Οι κριτικοί βουλευτές είναι δύναμη. Δεν
έχουμε
είναι
δει καλά. Κόσμο. Έχουμε δει και πολλά άλλα. Εντάξει.
Το ανάποδο.
Ναι, βέβαια. Όχι, που λένε έτσι και μετά πάνε αυτό από την άλλη πλευρά.
Λέω λοιπόν ότι η βοηθοί επίσκοποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι υποψήφοι για εκλόγιμοι τώρα στο. Μετά την τροπολογία, αν περάσει.
Λέει του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέει η συγκεκριμένη ερμηνεία η οποία δίδεται. Είναι τροπολογία. Δεν έχει ψηφιστεί αυτό το πράγμα.
Μπορεί να μπω στον κατάλογο. Μπορεί να γίνει.
Είναι
το κλίματος. Αυτό λέω.
Πάντως, το πρώτο μέσο που το έβγαλε αυτό το θέμα ήταν η εφημερίδα Παραπολιτικά.
Ναι, και από εκεί βλέπω και τα μέσα της Κρήτης εδώ το έχουν.
Ναι, πάρει από τα Παραπολιτικά.
Ναι, είναι ένα θέμα, Μαρία, πάντως αυτό που είπες.
Εγώ ξέρω το συγγραφέα του άρθρου, δεν το λέω.
Με την παρεμβατικότητα. Όχι, με την παρεμβατικότητα την οποία.
Μισό λεπτό,
έτσι,
Νίκο, μισό λεπτό.
Μαρία,
συγγνώμη. Ναι.
Λοιπόν, αυτό γύρει πολλά ζητήματα ακριβώς για την διαδικασία η οποία τηρείται και μάλιστα είναι και ένα θέμα έτσι καθαρά εκκλησιαστικό το οποίο θα πρέπει να κινείται στο πλαίσιο έτσι το οποίο έχει ορίσει.
Πάντως υπάρχει σύγχυση γιατί εγώ μίλησα εκκλησία, με καθηγητές.
Σύγχυση,
με καθηγητές
τεράστια σύγχυση.
Τεράστια
σύγχυση υπάρχει Μαρία ακόμα και στους καθηγητές του κανονικού δικαίου.
Οι οποίοι δεν θέλουν κιόλας να εκτεθούν και να βγουν στο ραδιόφωνο.
Και σε νομικούς που ασχολούνται με ζητήματα εκκλησιαστικού δικαίου και Μαρία. Θα τολμήσω να το πω. Ίσως ήρθε η ώρα κιόλας να ξαναδούμε λίγο τους καταστατικούς χάρτες. Έτσι.
Να τους δει η Εκκλησία.
Πρωτίστως η Εκκλησία, Δημήτρη μου. Πρωτίστως η Εκκλησία πρέπει να τους δει.
Αλλά δει η Εκκλησία.
Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κρήτης έτσι, έχει κυκλοφορήσει, εκδόθηκε από το 1961. Είχαμε άλλο πολίτευμα τότε. Έτσι. Λοιπόν. Υπήρχε βασιλεία ακόμα, γι' αυτό αναφέρεται σε βασιλικά διατάγματα κτλ.
Ίσως να είναι και ένας λόγος αυτός που προσπαθεί μέσα από τροπολογίες η κυβέρνηση να καταργήσει.
Και βλέπουμε ότι πολλές φορές βρίσκεται η Εκκλησία μπροστά σε νομικά ζητήματα που οδηγούν σε αβεβαιότητες, αδιέξοδο κτλ. Καλό θα ήταν λοιπόν να τα κοιτάξουν αυτά τα θέματα και να τα ξανασυζητήσουν και όλοι μαζί από κοινού να καταρτήσουν καταστατικούς χάρτες που να απευθύνονται στο σήμερα.
Γι' αυτό σου λέει η κυβέρνηση,
αλλά
λέει
στο πλαίσιο της εκκλησιολογικής βάσης.
Γι' αυτό σου λέει ο δικηγόρος ότι, μάλλον θα έλεγε κάποιος από την κυβέρνηση, ότι προσπαθούμε και εμείς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που αναφέρεις τόση ώρα. Και καταργούμε το μεταθητό. Αυτό δεν λες. Γιατί παρεμβαίνει η πολιτεία. Και καταργεί το μεταθητό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε τώρα, είναι άλλοι λόγοι προφανώς, αν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε.
Σωστά.
Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα το δούμε, έτσι. Ναι. Θα δούμε τι θα.
Ακριβώς, είναι εν εξελίξει το ζήτημα.
Ούτως ή άλλως είναι θέμα μεγάλο.
Είναι εν εξελίξει το ζήτημα.
Εγώ θέλω, να δω αν οι πολιτικές, αν οι εφημερίδες οι πολιτικές ασχοληθούν μέχρι με αυτό το θέμα αυτές τις μέρες. Ακόμα και οι φιλοκυβερνητικές. Αν είναι αντικειμενικές, πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα αυτό που πάει να συμβεί.
Δημοσιογραφικά τουλάχιστον θα ασχολούνται, δεν το συζητάμε. Άξι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα το αναλύσουν ή θα
διαβάσουν. Δεν ξέρω αν το συμφέρει και τον κύριο Μητσοτάκη τώρα αυτό που γίνεται. Βλέπω πολλές ήττες. Γιατί με κοιτάτε έτσι. Πολλές ήττες. Βλέπω.
Ναι, γιατί συζητάμε αυτό και λέμε τόση ώρα, ότι η παρέμβαση αυτή τη Εκκλησία τη Κρήτη. Δεν ξέρω, ρωτήσαμε και πριν αν έχει προηγούμενο. Είναι παρέμβαση. Εσύ πώς την ανέφερες πριν έγινε τις πληροφορίες σου?
Πραξικόπημα. Έτσι,
όχι εσύ.
Έχει εισηγηθεί, έχουν εισηγηθεί κάποιοι Μητροπολίτες να γραφτεί στο κείμενο. Θα το δούμε όμως το βράδυ, γιατί φαντάζομαι και αυτό δεν είναι εύκολο να βγει. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί σας είπα από την αρχή και σας κρατάω σε αγωνία και με ρωτάτε κάποιοι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος σας ενδιαφέρει αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, με ρωτάτε κάποιοι πότε θα ακούσουμε τον Παπατήχωνα. Τώρα θα τον ακούσουμε τον Παπατήχωνα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε το θέμα μας. Λοιπόν, Αντώνης Κατσαρής, ο ηθοποιός που πραγματικά ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, ο ηθοποιός ο οποίος ενσάρκωσε το ρόλο του Παπατήχωνα, της μεγάλης αυτής μορφής, της αγιορείτικης μορφής, με καταγωγή από την Ρωσία ο Παπατήχωνας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο άνθρωπος που ουσιαστικά ενέπνευσε, ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε, καθοδήγησε πνευματικά τον Άγιο Παΐσιο στην πραγματικότητα, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο μάλλον, αυτόν τον γέροντα, ενσάρκωσε ο Αντώνης Κατσαρής, ο ηθοποιός ο οποίος μας ενθουσίασε όλους μας και άφησε έτσι μια φράση που τη λέμε καμιά φορά τώρα πια. Είδατε, εκτός από τον κύριο Λέισον, το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος και όλα αυτά που λέμε πια και ψιθυρίζουμε μετά την σειρά αυτή, αυτό το γλυκό μου Παΐσιο που το έλεγε, δηλαδή το ακούω και από μικρά παιδάκια. Δηλαδή είναι φοβερό πώς πέρασε αυτή η αγιότητα σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ηλικίες. Κύριε Κατσαρή, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιοφωνό της Πεμπτουσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που τα καταφέρατε.
Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ και εσάς που με καλέσατε.
Τώρα μας μιλάτε, ξέρετε. Είναι σαν να σας ακούμε στη σειρά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, συγχαρητήρια. Τι άλλο να πούμε. Συγχαρητήρια πραγματικά για αυτή την ευλογημένη σειρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο υποδηθήκατε τον Παπατήχωνα. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να καταφέρετε να μπείτε στο πετσί αυτού του ρόλου. Θα θέλαμε έτσι να μοιραστείτε λίγο την εμπειρία σας. Αρχικά, παίρνοντας το σενάριο στα χέρια σας, πόσο εύκολος ή δύσκολος σας φάνηκε αυτός ο ρόλος να ενσαρκώσετε τον Παπατήχωνα?
Ο χαρακτήρας δεν μου ήταν δύσκολος, γιατί όπως είτε το έχει γραμμένα ο Τσάκας, ο συγγραφέας, ήταν τόσο εμφανής οι χαρακτήρες του στο κείμενο που μας έδωσε. Οπότε ήταν εύκολο να τον δω. Mm-hmm. Το θέμα που με απασχόλησε πιο πολύ ήταν η γλώσσα.
Ναι.
Να παριστάνω τον Ρώσο που μιλάει ελληνικά. Mm-hmm. Και ασκήθηκα πάνω σε αυτό για να μπορέσω έτσι να είμαι όσο γίνεται πιο σωστός.
Μάλιστα.
Αλλά το χαρακτήρα του Παπατήχωνα, δυσκολεύτηκα να τον γευτώ, γιατί όπως σας είπα ήταν τόσο εμφανής. Και ήταν απολαυστικό για μένα η βουτιά μέσα σε αυτό το χαρακτήρα. Το απόλαυσα πολύ.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μια τέτοια ανάλογη έτσι εμπειρία αυτού του μεγέθους, θα έλεγα, και αυτού του βάρους, γιατί δεν ήταν ένας ρόλος τυχαίος αυτός, η αλήθεια είναι. Ένας ρόλος, θα έλεγα, μέχρι την κοίμησή σας, την κοίμηση δηλαδή του Παπατήχωνα, ήταν φοβερά πρωταγωνιστικός από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη σειρά αυτή. Ένας τέτοιος ρόλος, εσάς προσωπικά, πέραν των δυσκολιών που είχατε ενδεχομένως, όπως μας είπατε με τη γλώσσα κλπ., σας άγγιξε, δηλαδή η ζωή ενός τέτοιας μορφής σας άγγιξε, δηλαδή σας επηρέασε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, για παράδειγμα?
Ναι, μπορώ να πω ναι, χωρίς να σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι όπως σας συμπεριφερόταν αυτός. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ήταν μαθήματα αυτά, ήταν μια ψυχή αγνή. Και είναι ωραίο να έρχεσαι σε επαφή με μια τέτοια ψυχή. Mm-hmm.
Εσάς η σειρά, έτσι, μετά την προβολή της στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είχατε έτσι δείγματα, είχατε μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη σειρά, είχατε, δηλαδή, ποιος ήταν ο απόϊχος αυτής της σειράς σε εσάς προσωπικά? Θα ήθελα να μας μοιραστείτε μαζί μας έτσι κάποιες μαρτυρίες από το περιβάλλον σας, από ανθρώπους που σας ήξεραν, όχι μόνο για το δικό σας ρόλο, γενικότερα για αυτή τη σειρά στην ελληνική τηλεόραση.
Ναι. Είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε με αυτή τη σειρά. Ο κόσμος όλος το αγκάλιασε. Δηλαδή δεν ξέρω ποσοστά του κόσμου, αλλά ήταν πάνω από το μισό πληθυσμό που ερωτεύτηκε αυτή τη σειρά. Και όχι μόνο τη σειρά, αλλά σιγά σιγά βλέπεις πια ανθρώπους που να ασχολούνται με τη θρησκεία. Και να λένε, ρε μπάς και είναι σωστά αυτά τα πράγματα να συμπεριφερθούμε κι εμείς έτσι. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία που δημιούργησε ο Γιώργος ο Τσάκας, συγγραφέας εννοώ, που είχε την έμπνευση να κάτσει να γράψει αυτό το πράγμα το υπέροχο. Γιατί και ο Γιώργος είναι πολύ καλός χριστιανός, άνθρωπος της Εκκλησίας κλπ. Mm-hmm. Και βγήκε από μέσα του με όλη αυτή η αλήθεια. Ναι.
Εντάξει, εμείς σας έχουμε δει σε πάρα πολλούς ρόλους, κυρίως στο θέατρο, να υποδιέστε διάφορους δύσκολους ρόλους. Όμως και εδώ φορέσατε το ράσο, φορέσατε το σχήμα του μοναχού, κλειστήκατε σε ένα κελί, χρειάστηκε να ενσαρκώσετε, δηλαδή να υποδηθείτε και τις στιγμές ενός μελοθάνατου γέροντα του Αγίου Όρους. Είχατε τον Προκόπη, τον Αγαθοκλέου σας Άγιο Παΐσιο πάνω από εσάς, τον οποίο βγάλατε μια γλυκύτητα στο πρόσωπό του όταν τον βλέπατε. Προφανώς φαίνεται ότι είχατε κατανοήσει ότι ο ρόλος του Παπατήχων ήταν ένας ρόλος που αγαπούσε πολύ τον Άγιο Παΐσιο και τον καθοδηγούσε πνευματικά. Αυτή η σχέση που είχατε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων περνούσε έτσι και στην καθημερινότητά σας απέναντι στον Προκόπη?
Να σας πω ότι αυτή η αίσθηση απέναντι στον Προκόπη ήταν πριν ακόμα γραφτεί αυτό το κείμενο. Όταν τον έβλεπα στο θέατρο και ειδικά σε ένα ρόλο, το Ριχάρδο τον Τρίτο, mm-hmm. αυτό τον αρρωστημένο, τον χαιρέτησα μετά και του είπα ότι είσαι υπέροχος ηθοποιός και ο τρόπος που βλέπεις την υποκριτική είναι ο σωστός τρόπος υποκριτικής και πραγματικά τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Άρα μας τέριασαν οι ρόλοι και τον δύο.
Αυτό είναι σημαντικό που μου λέτε τώρα, το καταλαβαίνω κι εγώ. Και μπορούμε δηλαδή να το δούμε και σε σχέση των ηθοποιών μετά από μια τέτοια τηλεοπτική σειρά. Έτσι δεν είναι?
Και να σας πω και το γεγονός ότι ο Προκόπης παίζει με αυτό τον τρόπο, ερμηνεύει, τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζω κι εγώ, με έκανε να νιώθω πιο άνετα στα γυρίσματα και μας ήταν τόσο άνετο πια η κάθε σκηνή που γράφαμε. Μας έβγαινε πολύ άνετα, δεν υπήρχαν αγώνες, όπως το λες, αγωνίες να το βρούμε. Ναι.
Επίσης θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος εδώ που τον βλέπω προσπαθεί να πάρει το λόγο το σύνορα, τον αφήνω όμως. Ρώτα Νίκο, ρώτα Νίκο.
Θέλω να πω και συγχαρητήρια στον κύριο Κατσαρή. Κύριε Κατσαρή, συγχαρητήρια γιατί... Πέρα από την γλυκύτητα που βγάζατε, του μοιάζατε κιόλας, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που βλέπατε, του μοιάζατε.
Ναι. Και ο Προκόπης νομίζω έμοιαζε του Αγίου Παΐσιου, δεν είναι?
Και ο Προκόπης έμοιαζε τον Άγιο Παΐσιο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Ναι.
Ο Προκόπης που τον ερμήνευε, ναι.
Να σας ρωτήσω, τι σας δίδαξε αυτός ο ρόλος, κυρίως του Παπατήχωνα?
Ο δικός μου ρόλος?
Ναι, ο δικός σας, ναι.
Και με δίδαξε τώρα ότι είμαστε άνθρωποι, πρέπει να βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να στηρίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Όλα αυτά που διδάσκει όλη η σειρά, όχι μόνο ο Παπατήχων.
Γενικά ήταν διδακτική σειρά, θεωρείτε, ότι ενέπνευσε τον κόσμο.
Φυσικά. Ναι. Όπως είπα και πριν, πολλοίς κόσμος εστράφηκε προς τη θρησκεία που την είχαν αγνοημένη.
Έγινε μια αρχή, θεωρείτε, η οποία είναι μια ευλογημένη αρχή για τον κόσμο μας, για την κοινωνία γενικότερα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πάντως πήγε πολύ ψηλά και από πλευράς τηλεθέασης και στην Κύπρο. Ενθουσιάστηκα με τα νούμερα που έγινε.
Κύπρο, βεβαίως.
Μην την ξεχνάμε και την Κύπρο μας, ότι ενθουσιάστηκε και πραγματικά κόλλησε, να πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την τηλεοπτική αυτή σειρά.
Ναι.
Μάλιστα.
Άνθρωποι που δεν έβλεπαν τηλεόραση καθόντουσαν να το δουν αυτό. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα είστε κάπου τώρα η επόμενη δουλειά σας ποια θα είναι? Έχετε κλείσει κάτι για το καλοκαίρι, για το χειμώνα, να ξέρουμε κι εμείς, να το πούμε εδώ στο ραδιόφωνο?
Όχι, δεν έχω πρόθεση πουθενά ακόμα τώρα. Είμαι και μεγάλος, έχω περάσει τα χρόνια.
Πώς χρόνο είστε, αν επιτρέπετε?
81.
Μιλάτε σοβαρά? Συγγνώμη, δεν σας φαίνεται?
Δεν σας φαίνεται.
Ναι.
Με τίποτα δεν σας φαίνεται. Όχι, έχετε να δώσετε πολλά ακόμα, εγώ νομίζω.
Ναι. Και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά να πω είμαι.
Είδατε, αυτό σημαίνει πολλά. Άρα λοιπόν έχετε καλόν οργανισμό. Εγώ εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Παϊσίου που πήρατε μέρος σε μια τέτοια πραγματικά σειρά, με τέτοια επιτυχία και τέτοια επίγεια στον κόσμο. Και κοιτάξτε, πάμε για την επόμενη τώρα. Δεν ξέρετε, μπορεί να ξανασυνεργαστούμε σύντομα ως Ινστιτούτο πάντα.
Λοιπόν, έρχονται ξαφνικά. Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και στο ραδιόφωνο λοιπόν τώρα. Αυτή την ώρα.
Δεν ήξερα να πω πόσο ευγνώμονες είμαστε στο Στάμο το Τσάμι, το σκηνοθέτη.
Ναι, και ο Στάμος έκανε πολύ καλή δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι ήταν έτσι, μελέτησε πολύ το.
Και όλο το κλίμα στα γυρίσματα ήταν ένα πράγμα χαλαρό, γλυκό, που εγώ ερωτεύτηκα και λέω, αν ήταν δουλειές μου όλες έτσι, θα ήμουν πιο ευτυχισμένος ηθοποιός.
Σας το ευχόμαστε. Να παίξετε και σε άλλες τέτοιες σειρές, γιατί όχι? Υπάρχουν ρόλοι για την ιδιοσυγκρασία και για την ταπεινότητα και για τη μορφή τη δική σας. Νομίζω υπάρχουν πολλοί ρόλοι. Λοιπόν, κύριε Κατσαρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, να έχετε ευλογία στο σπίτι σας και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα.
Και εγώ όλες τις μοντισιασίες σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο ηθοποιός που ενσάρκωσε το ρόλο του Παπατίχωνα στην σειρά τηλεοπτική.
Δεν σας το έχουν πει σε όλους ότι έμοιαζε πάρα πολύ, Μαρία?
Ναι, και εγώ το είπα. Και εγώ το έβλεπα. Αν δεις, δηλαδή, αν μπει κανείς να δει τον Παπατίχωνα σε φωτογραφίες στο ίντερνετ και δει και τον κύριο Κατσαρή, όντως έχουν φοβερές ομοιότητες. Μα γι' αυτό γίνεται και η επιλογή του, γι' αυτό γίνεται το casting, υποτίθεται. Αλλά αν και νομίζω οι περισσότεροι ρόλοι πιο πρωταγωνιστικοί είχαν επιλεγεί από τον σκηνοθέτη, επειδή ακριβώς γράφτηκαν και ήξεραν, ας πούμε, ποιοι θα τους έπαιζαν. Οπότε γι' αυτό υπήρχε τέτοια συνοχή με τον ρόλο και την πραγματικότητα. Πολύ ωραίος ήταν και ο Κατσαρισμάρης και εμένα πολύ ακόμα το λέω. Γλυκό μου Παΐσιο. Α, ξέχασα να το
μείνει,
ρωτήσω.
Ναι.
Πώς το είπε?
Αυτό, ναι.
Δεν το ρωτήσαμε. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μην βάζει δύσκολα. Λοιπόν,
κάτι δικά μας λέμε.
Νίκο, εσύ τι έβλεπα? Ότι όση ώρα μιλούσαμε με τον κύριο Κατσαρή, κάτι κοιτούσες εκεί. Υπήρχε και κανένα νέο από το θέμα των φλέγων της Κρήτης?
Όχι, προς το παρόν δεν, αυτή την ώρα δεν έχουμε κάτι.
Λοιπόν, ωραία. Την επόμενη Τετάρτη πόσο έχει ο μήνας?
Κάτι ετοιμάζει. Δεν θα είναι εδώ η Μαρία.
Πόσο έχει ο μήνας την επόμενη?
14, Μαρία. 14.
Εγώ δεν θα είμαι εδώ πέρα. Θα είστε εσείς όμως. Ετοιμάστε μια ωραία εκπομπούλα να βγούμε κι εμείς από την καρδίτσα να σας πούμε τα νέα εκεί της Αγίας Ζώνης. Από τις 11 του μήνα λοιπόν μέχρι τις 15 η Αγία Ζώνη θα βρίσκεται στην καρδίτσα. Από τις 11 του μήνα μέχρι τις 15. 15 θα αναχωρήσει από την καρδίτσα, θα πάει στο ακριτικό Κιλκής. Λοιπόν, μία αποστολή.
10 μέρες,
Ναι, 10 μέρες. Λοιπόν. Λέμε σε όλους λοιπόν ότι ζωντανά από την Πεμπτουσία TV θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αγρυπνίες και την υποδοχή της Αγίας Ζώνης σε Κιλκής και Καρδίτσα, για όσους θέλετε έτσι από το ίντερνετ να μας παρακολουθήσετε. Ωστόσο, μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε από το Πρακτορείο Ορθοδοξία για όλα τα θέματα που είναι σε επικαιρότητα. Νομίζω, δεν μου λες Νίκο, σήμερα είναι ο Αυστραλίας στο ΕΚΠΑ?
Ναι, σήμερα στις 7 το απόγευμα.
Τι ακριβώς θα γίνει?
Θα γίνει επίτιμος διδάκτορ της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίου Αθηνών, η αναγόρευσή του. Ναι. Mm-hmm. Παρουσία του Πατριάρχου. Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, του κ. Βαρθολομαίου.
Μάλιστα. Να πούμε τι ευχές δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις στους αρχιεπισκόπους.
Να είναι πάντα άξιος και να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και της θεολογίας.
Μάλιστα. Να είναι λοιπόν πάντα άξιος.
Άξιος.
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστραλίας κ. Μακάριος και για την νέα θέση.
Αρχιεπίσκοπος
Αυστραλίας. Τι είπα, Μητροπολίτης.
Καλά, εντάξει.
Ή τον είπα Πατριάρχη.
Όχι, Μητροπολίτη τον είπες. Ο οποίος, να πούμε ότι χθες επισκέφθηκε με ομάδα προσκυνητών και χέρις ακριβώς στο Μουσείο της Ακρόπολης και είπε κάτι ωραίο. Είμαστε, λέει, περήφανοι διότι ό,τι υπάρχει εδώ μέσα είναι δικό μας. Δεν είναι κλεμμένο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δημήτρη, σε βλέπω.
Τώρα οι ερμηνείες είναι πολλές.
Σε όποιο μουσείο του κόσμου και να πας, ειδικά στις Αγγλίας, του Λονδίνου, τα μουσεία. Από όλο τον πλανήτη υπάρχουν τα δικά τους. Αφού δεν έχουν, τι να δείξουν.
Και άλλα που βαφτίζονται ελληνικά χωρίς να. Άλλων χωρών, ενώ είναι ελληνικά.
Ναι, κάπου είδα κάτι τελευταία τώρα που έλεγα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο χώρο το είδα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τόσο που πάω η δεξιά-αριστερά, τα ξεχνάω κι εγώ. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εσύ πότε έχεις εκπομπή, Δημήτρη, στο ραδιόφωνο?
Δευτέρα.
Τι έχεις τη Δευτέρα?
Δεν έχω ακόμα, αύριο θα γνωρίζω και την Παρασκευή. Γιατί την ηχογραφούμε.
Τι ώρα είναι η εκπομπή σου?
10:30 Δευτέρα. Ορθόδοξες διαδρομές.
Σε ορθόδοξες διαδρομές, μην ξεχνάτε να τις ακούτε και αυτές. Είναι μια εκπομπή που με πρόσωπα όχι μόνο της επικαιρότητας, γενικότερα ωραίες συζητήσεις πνευματικές κυρίως κάνει ο Δημήτρης εδώ, γιατί αλλού κάνει άλλες, να ξέρετε. Το έχει δίπορτο, τέλος πάντων.
Δίπορτο.
Ναι, και τρίπορτο μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω εγώ τι λέω. Δεν θα κάνω διαφήμιση σε ένα ραδιόφωνο του Δημήτρη που κάθε Παρασκευή φεύγει.
Έχει προμελέτηση.
Βγάζει όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Όλους τους πολιτικούς, όλους τους άθεους, όλους τους.
Όχι, άθεους δεν έχει βγάλει. Τουλάχιστον τόσα χρόνια τον ακούω. Εγώ άθεο δεν έχει βγάλει.
Και μάλιστα για να γνωρίζεις, πες τον Νίκο που το ξέρει, έχω κόκκινη γραμμή πλέον από ανθρώπους που ψήφισαν κάποια νομοσχέδια.
Είναι σκληρός, αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Καλά κάνεις. Να τους βάλεις κανόνα κι εσύ.
Έχει μπει ήδη σου. Από την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, το γνωρίζει. Τέλος.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη τον Σερελή, τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο, τον Νίκο τον Ζαΐμη, την Ελένη την Ξανθάκη και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Τα παιδιά που προανέφερα είναι συνεργάτες εκπομπής, έτσι. Στον ήχο Γρηγόρης, στο στούντιο Δημήτρης ο Στρουμπάκος και ο Νίκος ο Ζαΐμης, η Ελένη Ξανθάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Μην ξεχνάτε η υποδοχή της Αγίας Ζώνης στην Καρδίτσα στις 10 του Μάη, την Κυριακή που έρχεται. Στις 11 του Μάη. Είναι γιατί στις 10 θα πάω εγώ.
6:30 Μαρία, ναι.
Λοιπόν.
Θα είναι στις 10, από τις 10 Μαΐου. Από το Σάββατο.
Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη ο Κύριος.